Everybody agreed, Brother Branham, that if you wanted to stay till 6 o'clock, 5 or 6 o'clock, you can just take all the time you want.
Thank you very much.
Nobody has to go home before 5, 6. So we appreciate it if you would take. And just before I turn it to Brother Branham, there was a man that was here last time that he was here to speak to us that had cancer. And then he was called out in the meeting at Brother Mac's church and told what he had and so on. And then...
Bye, donkey, Bro Isaacson.
Good morning, friend. You must sit down.
Isaacson. Goeiemôre, vriende. Julle mag sit. Ja, dis goed om terug te wees aan die agterkant van die woestyn. Julle weet ons, ek glo die laaste keer wat ek hier was, het ek hierdie plek die agterkant van die woestyn genoem. Dis waar ons gewoonlik die Here vind of waar dit een keer gevind was toe Moses die skape opgepas het aan die agterkant van die woestyn. Hierdie kerel hier, ek het hem opgemerk in die tree spiel, een rukkie gelede op pad hierheen. Ek het nou die dag gehoor, hy was in die hospitaal. Ek het vir hom gebid, en hier sit hy hier vanmorgen. Wel, dis goed, ek so bly. Hy het bloeding gehad, en so, ons is so bly om hom hier te sien vanmorgen. Jammer om te hoor van hierdie broer wat saam met ons was die laaste keer hier wat kanker het in die hospitaal. Ons weet dat ons slechts een pad hier uit het, en dis die pad van die dood. Dus, ons moet allemaal hierdie pad loop, of ons die rechtvaardigste is, die heiligste een van ons, ons dra mekaar oor die ander een se graf. En toch het Jesus gesê, hy wat in my glo, sal nooit sterf nie. Maar wat die dood daar is, is nie wat ons dood noem nie. Soos toe Jesus gepraat het van Lazarus, hy gesê het, hy slaap. En hulle het gesê, wel ons sal... Hy vaar goed as hy slaap. Toe het Jesus gesê, moes hulle sê in die taal wat hulle geken het sien, hy is dood. Hy het gesê, en om julle ontwil is ek bly, ek was nie daar nie, maar ek gaan om hom wakker te maak sien. En dis toe hy daar die wonderlijke aanhaling gemaakt het wat ons in die skrif het, hy wat hoor, hy wat in my glo, het ewig lewe, sal nie in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan van die dood na die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo, hoewel hy dood was, toch sal hy lewe. En wie ook al lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. Sien, nooit sterf nie. Daar is geen, daar is rechtig geen dood vir 'n Christen nie. Hy, dood beteken ewige skeiding. En nou, soos wanneer ons is sterf, soos in die fysische lichaam soos ons nou is, word ons geskei van mekaar. Maar dis eintlik hierdie liggaam is die enigste ding wat ons identifiseer aan mekaar. Want ons is gebind in 5 sintuie, sien, proe, voel, ruik en hoor. En solank as wat ons mekaar kan sien of voel, wel ons het bewys dat ons hier is. As jy blind is en nie kan sien nie, dan kan jy mekaar voel en ons of mekaar hoor. En die aardse sintuie verklaar mekaar, maar eintlik, in der waarheid, het ons nog nooit mekaar gesien nie. Het julle dit geweet? Ons het nooit mekaar gesien nie. Jy hoor iets praat uit die lichaam hier wat naboots, wat ook al dit aan die binnenkant is. So dan, wanneer ons met mekaar praat, praat ons nie rechtig met die lichaam nie. Dis die gees binnenin, maar die lichaam is die ding wat die gees identificeer wat aan die binnenkant is. En daarom, wanneer ons met mekaar praat, is ons kan vinnig verstaan dadelijk of ons Christene is of nie. Want daar is 'n gemeenskap in die gees waaruit ons praat. Julle sien, dat het aan mekaar vibreer, dat of ons Christene is of nie. Daarom het ons nog nooit mekaar gesien nie. Jesus, geen mens het God op enige tyd gesien nie. Maar die enige gebore van die Vader het om verklaar, sien. Met ander woorde, God is geïdentificeer. Die persoon van God is geïdentificeer in die lichaam, die Heere Jesus Christus. So hy was die uitgedrukte beeld van God, of God wat homself uitdruk, deur 'n beeld sien, deur 'n beeld, mens, God wat homself uitdruk aan ons, en hy was God. Nie 'n derde persoon of tweede persoon nie, hy was die persoon God. Hy was self God wat homself identificeer, sodat ons hom kon voel. 1 Timoteus 3:16. En onteenseglik, dis argument, die verborgenheid van God is groot, God is openbaar of bekend gemaakt in die vlees. Is dit nie wonderlik nie? God. En ons kon God nooit verstaan soos hy beweeg het deur 'n vuurkolom en so voort, soos hy gemaak het nie. Maar ons het hom verstaan toe hy een van ons geword het sien, toe hy mens geword het. Toe kon hy met ons praat en ons kon hom voel, hom hanteer, hom aanraak en alles. En soos die skrif duidelik sê dat ons God hanteer het sien met ons hande, hom aangeraak het met ons hande. God is in die mens, en hy identificeer homself vandag in sy kerk. In die wedergebore Christen identificeer God homself dat hy God bly. En die buitewereld sal God net ken soos hulle God in jou en my sien. Dis die enigste manier wat hulle God sal ken is wanneer ons geskrewe briewe is. Briewe van die skrif, ons word gelees deur alle mense. En die lewe wat ons lei, weerspieël wat aan die binnenkant van ons is. Een mens word geïdentificeer deur die werke wat hy doen. So ons werke behoort goed te wees, sien altyd goed, want ons verteenwoordig ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike ding is dit, vooral wanneer 'n ou man soos ek hier staan en dink aan die lewe wat wegsterf, wat verby is in die verlede, en ons staan voor 'n toekoms van 'n ewigheid. En met die wete as hierdie lewe net is waarin ek hoop gehad het, sou ek 'n mees miserabele persoon gewees het vanmôre. Maar in die wete dat hierdie lewe net 'n skaduwee was van wat moes kom, dis 'n weerkaatsing, want dit kan nie die perfekte ding wees wat God gemaak het nie. God maak nie enigiets wat vergaan nie, sien, God is ewig. En daarom weerspieël hierdie lewe waarin ons nou lewe net wat voor ons is, die ware een wat nie kan sterf nie. Die liggaam wat nie kan vergaan nie, die lewe wat nie geneem kan word nie, sien. En daarom is die skrifte reg, wanneer dit sê dat ons ewigdurende lewe het. Ons het ewige lewe, ons sal nooit sterf nie. Sien, wanneer jy wedergebore word, word jy 'n deel van God, sien. Jy is vir altyd, vir ewig, om nooit te val nie. Jy is 'n deel van God, want jy is sy seun. Nou, ek mag 'n ander naam neem en sê my naam is een of ander naam. Ek mag my moeder se naam neem, Harvey, wat die naaste aan my sou wees in die wêreld. My moeder was 'n Harvey, dan mag ek die naam Harvey neem. Maar dan sal die bloed steeds bewys dat ek 'n Branham is, sien, want ek's deel van my vader. En solank ek bloed in my het, sal ek steeds deel wees van my vader, sien, dis reg. En wanneer ek deur die gees van God gebore is, is ek 'n deel van God, dis al. Ek word geïdentificeer met hom, sien, dat hy my vader is. Dan behoort my lewe hom te weerspieël, soos my lewe my aardse vader weerspieël in die beeld waarin hy was. Hulle sê ek lyk baie soos my vader, so daarom is dit sy beeld wat weerspieël word in my. En jou vader is in jou weerspieël en jou ouers. En so, God ons vader word in ons weerspieël wanneer ons gebore word en hier na sy beeld gelykvormig gemaak word. Nou, ek begin praat, sal nooit met my teks uitkom van waaroor ek met julle sou praat nie. Ek het altyd gehou van huisdiens, kothuis, bid hier, soos hierdie. Meer as wat mense sou reken dat ek sou, want die beste dienste en die beste tye van gemeenskap is gewoonlik in 'n klein kothuis bid hier, soos hierdie. Waar ek die naaste aan God gevoel het, is wanneer net 'n handjievol van die gelowiges by mekaar kom en ons daar aanbid. Nou vanmôre, veronderstel ek sit ons hier 30 reken ek of so iets saam met die kinders. Ek sal nie weet nie, ek is nie baie goed met die tel van getalle nie. Net om oor 'n groepie mense te kyk, want daar is ander kamers hier, julle sien wat ek nie die mense daarin sien nie. Nou, maar wanneer ons by mekaar kom soos hierdie, voel ek dat ons 'n nabyheid kry wat ons nie kry wanneer ons buite in 'n ysklike groot gemeente is nie. Ons kan onsself uitdruk. Dis waarom vanmôre ek gedink het, afgekom het hiernatoe, dat ek sou praat met die gemeente hier vanmôre en met sy lieflike pastoortjie. So bly om baie van my vriende hier te sien, strikers en al diegene wat ek vir 'n hele tyd nie gesien het nie.
I would speak this morning
to you.
En ek sou vir môre vir julle my nuwejaars boodskap bring wat ek beplan het om volgende Sondagmiddag by die Phoenix byeenkomst te preek by die auditorium. Want hier binne, ek het gedink, hulle maak miskien bande daarvan daar buite, dat ek, miskien sou die Heilige Gees vir my a beter gedagte hier gee onder net 'n klomp gelowiges, as wat dit miskien sou wees by Phoenix onder julle weet waar die geloof en ongeloof en bygeloof en alles saamgemeng is. En dan as die broers gehad het en die bande uitlaat, dat dit sou wees, beter sou wees om dit op hierdie manier te doen, want jylle sou beter band hiervan dan hee. Ek het die kerels gevra om eers die akoestiek na te gaan. En toe ek vanmorgen ingekom het, het broer Terry vir my gesê, dat die akoestiek goed was, so dis goed. So laat ons nou eers, voordat ons hierdie plechtige saak benader, en ek weet, ek reken, hulle het gesê, partij van julle bly vanmiddag ete. Van middag ete hou hier op die gronde, of by die huis, of iets saam, dis baie goed. Ek waardeer dit baie om julle allemaal te sien by mekaar kom. Ek voel dat my boodskap vanmorgen gerig is aan die kerk van die levende God sien, en wat ek glo hierdie is, een deel daarvan is wat hier sit vanmorgen. En nou voor ons by daardie plechtige deel kom, laat ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed.
Our Heavenly Father,
ons Hemelse Vader, ons is so dankbaar teenoor U, dat ons self bevoorreg kan wees om U as ons Vader aan te spreek.
For a Father means that
want Vader beteken dat ons voortgebring is deur die groot God wat die hemele en aarde gemaak het. En ons is so bly vir hierdie voorreg wat ons in ons harte kan dink en dan dat ons seuns en dogters van U is. En U dan U self streng te sien identifiseer in ons midde dat U ons Vader is. Ons gedagtes verander van die dinge van die wêreld en ons motiewe en doelwitte en gesindhede te verander in elke fase van ons. Om U lief te hê en U te glo en weet dat U beloftes waar is. Ons het hier vergader vanmorgen in hierdie plek wat ons noem die achterkant van die woestyn, of ek noem dit. Dink dat die rede waarom ek dit sê, Here, is nie om enig iets te reflekteer op hierdie groepie mense, maar van enig iets wat van 'n klein aard sou wees. Maar ek probeer dink dat dit Moses was, U dienskneg, was aan die achterkant van die woestyn. Miskien net hy en sy skape, miskien sy vrou Sephora en Gershom, sy seun, mag saam gewees het. Dit weet ek nie, maar dit was daar dat hulle ondervinding gehad het, wat daardie profeet verander het, vanaf 'n voortvluchtige lafaard, na die diens van die God wat hom verordeneer het vir die werk aan die achterkant van die woestyn. Dit was daar dat die vuurkolom, wat vir die eerste keer in menslike geskiedenis gemanifesteer is, waarvan ons weet, daar die vuur het achter in die woestynbossie gelê, en dit het nie gebrand nie. Maar dit was die heerlikheid van God, dat dit self gereflekteer het, deur daardie bos, dat Moses die profeet sy skoene uitgetrek het, nader gekom het daaraan, en is deur God afgevaardig om 'n volk van God se mense te verlos. Mag dit weer so wees vandag, Here, aan die achterkant van die woestyn, dat ons nou uittrek, soos dit was, ons skoene, ons hoede, ons alles, en dit neerle onder die kruis van Christus, en sê, hier is ek, Here, stuur my. Seën hierdie pastoor hier, ons broer Isaacson, broer, en ons bid dat U hom en sy vrou sal seën en sy kindertjies, broer Strieke, sy vrou en kindertjies, en al die ander wat verteenwoordig is hier vanmorgen. En ons het hier vergader, nie, Here, nie vir een of ander groot heerlikheid, of om bekend te staan as leiers, of een of ander ambtenaar van iets groots nie. Ons is net hier as nederige gelowiges. Ons is hier omdat ons U lief het, en ons mekaar lief het. En soos ons mekaar sien, en soos ons saam vergader, vind ons uit dat dit blykbaar meer van God is wat saam vergader, soos elke gelowige homself vergader in een sekere plek. En Jesus het gesê, as julle dit sal doen in my naam, dan sal ek in julle midde wees. En ons weet dat u hier is, praat met ons Here. En as hier die klein notekie wat ek hier uitgeskryf het in die skrifte om na te verwys, van die pad af is van môre, van die gedagte wat u wil hê ons moet dink, dan Here, laat ons dit net uit en doen soos u ons sê om te doen. Seën ons nou, want ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.
Now, in the reading of the scripture, it used to be that
nou in die lees van die skrif, dit was altyd dat ek, voordat ek soveel ouer geraak het, dat ek goed kon onthou. En in daardie dae ek, jong dae, het ek nie 'n lang boodskap geneem nie, miskien 30 minute of iets. Ek het in een gedagte ingeploeg en dit op my gedagte gehou. Maar nou ek, rede waarom ek nou hierdie lang dienste hou, is omdat ek opneem, sien, en hierdie band, die kerels wat dit daar opneem, dit sal dit begin op 'n sekere tyd. Miskien nou by die begin van die gebed, en dit gaan baie, baie plekke omtrent rondom die wêreld. So ons gaan nou vanmôre praat oor my nuwejaars, wat ons noem my nuwejaars boodskap. Ek het probeer het 3 Kersfees boodskappe gehad, en ek weet julle mense hier onder by die achterkant van die woestyn kry daar die bande. En op my laaste boodskap bo by die kerk, of voor my laaste boodskap, was oor die lig. En as julle nie daardie band het nie, ek is seker julle sal dit baie geniet. Ek het dit baie geniet, die inspirasie daarvan wat die Here my gegee.
Now, today as we face New Year's, I want to
nou vandag, soos ons nuwe jaar tegemoet gaan, wil ek nie dink aan die verlede nie, maar ek wil na die toekoms kyk sien. Soos Paulus gesê, deur haar die dinge wat achter is terzijde te stel, gaan ek voort na die prys sien van die hoë roeping. En soos dit uitgedruk word, soos om terug te kyk deur die spieël van 'n motor, ons kyk na waarby ons verby gegaan het, wanneer ons in die treespieël kyk. Nou ons probeer nie die boodskap vandag plaas om soos deur 'n treespieël te kyk nie. Dit sou te lang neem sien die dinge wat die Here gedoen het. En jy is almal bekend met die groot dinge wat ons Here gedoen het. Is partij van die machtigste dinge wat ek ooit in my lewe gesien het. Het hy net voorbij gegaan in die laaste paar maande. En, maar nou is ons dankbaar vir wat was, maar ons kyk na vorentoe. Ons kyk waarna toe ons op pad is in hierdie 1964 in. En nou as julle hier wil lees, of ek wil 'n paar skrifte lees, want dis alles gebaseer op God se heilige woord. En laat my nou omtrent 'n uur en 15 minute vir hierdie band. En as die Here wil, sal ek dit probeer uitlaat, sodat julle middagete kan hê. Ek dank julle dat julle my gesê het dat ek tot 6 uur vanavond het. Dit was baie gaaf. Laat ons blaai in die Bybel na 2 plekke. Die boeke lê naby mekaar. Dis in die Ou Testament. Ek neem die tekst vir die voorlesing van 2 plekke. Jesaja 62 en Psalm 60. Nou in Jesaja 62, laat ons blaai om eers te lees.
And in this, we are minded.
En hierin word ons herinner aan die groot magte van ons Here God. En hoe groot hy is en hoe magtig ons God is. Ek is jammer, dis Jesaja 60 in plaas van 62. Jesaja 60.
All right. Now,
goed, nou lees ons dit, Jesaja 60, 1 en 2. Staan op en word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Donkerheid oor die volk. Van hierdie, natuurlijk, hierdie profeteer van die dag waarin ons nou lewe. Nou laat ons dan blaai na Psalms. Ek reken dat ek 'n bietjie deur mekaar was waar ek my skrifte hier neergeskryf het. Toe ek haastig was gisteraand om hulle te skryf, hierdie uitgeskryf het, Psalms 62, 1 tot 8.
Truly my soul waiteth upon God.
Ja, my siel is stil tot God.
From him cometh my salvation.
Van hom is my heil.
He only is my rock.
Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootliks wankel nie.
How long will ye
Hoe lang sal julle aanstorm op 'n man?
Ye shall be slain of all.
Julle almal om verbrysel soos 'n muur wat oorhang, oorhang sal wees soos 'n omgestote klipmuur. Ja, hulle hou raad om hom van die hoogte af te stoot. Hulle het behaag in leens, hulle seën hulle met hul mond, maar met hul binneste vloek hulle, Sela.
My soul, wait thou only upon God.
Wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagtinge. Sekerlik, hy is my rots en my heil. My rotsvesting, ek sal nie wankel nie.
In God is my salvation.
By God is my heil en my eer.
The rock of my strength and my refuge is
Die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom al die tyd, o volk. Stort julle harte uit voor sy aangesig.
God is a refuge for
God is 'n toevlug vir ons, Sela.
Nou,
as julle opgelet het in die skriflesing daar in die Psalms, het het aan ons sê, God is my rots. Weet julle wat 'n rots verteenwoordig in die Bybel? Rots in die Bybel hier verteenwoordig die openbaring van God, sien? God is my openbaring. Hy is, sien, die openbaring van die woord is die rots. Want Petrus eendag toe, Jesus het die vraag gevra, wie sê die mense, is ek die seun van die mens? En een van hulle het gesê, u is partij van hulle sê, u is Moses of Elia, Jeremia of een van die profete. Maar dit was nie die vraag nie, wie sê julle is ek? Hy, Petrus het gepraat, hierdie beroemde woorde en gesê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Het gesê, geseend is jy, Simon, Seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En op hierdie rots, sien, en David wat hier spreek, God is ons rots. God is ons rots, wanneer God aan ons geopenbaar is. Dit word 'n rots, sien, God is ons rots.
Now, my text for this morning
nou my tekst vir vanmôre is 'n snaakse woord, shalom.
Shalom in the Hebrew means
Shalom in die Hebreeus beteken vrede.
And that's what I say
en dis wat ek aan die kerk sê vanmôre, shalom. Dis vrede. In Fins word dit genoem Yumalan Rahua, wat beteken Godse vrede oor julle. Rahua, God sien, Godse vrede. Shalom. My nuwejaars boodskap is aan die kerk uitverkies in Jesus Christus vir
1964.
Nie net die kerkgroepe nie, maar die uitverkorenes, die dame. Die dame van die kerk, Christus' bruid, sien, dis wie ek aanspreek. Ons kom hiertoe in ons twee onderwerpe wat ons gelees het, die twee skrifte liewer, 'n eenste kontras, een met die ander. In Jesaja sê dit, staan op, word verlig, want die heerlikheid van die Here gaan oor jou op, die lig is hier.
Then the very next verse he says
En dan het die volgende vers sê donkerheid is oor hierdie volk.
And then when we are in a mixture of
En dan wanneer ons in 'n mengsel van lig en duisternis is En dan my aanspreking aan die kerk is Shalom vrede. Laat ons uitvind waaroor dit alles gaan sien Ons staan voor hierdie jaar met beide duisternis en lig. Ons is die wêreld is een van die chaotiese tye van duisternis waarin dit ooit gestaan het. En tog staan dit in. En tog staan dit in weer die geseënste lig waarin dit ooit geskyn het.
And there is the difference is just like it was in
en
the
daar
beginning.
Is die verskil is net soos dit was in die begin, toe daar donkerheid oor die aarde was. En die Gees van God het beweeg oor die waters en gesê, laat daar lig wees. En God het die lig geskei van die duisternis.
And I believe that we are now living
en ek glo dat ons nou weer in hierdie uur leef, dat wanneer God lig skei van duisternis, en hy druk dit na die ander kant van die wêreld, dat die lig gemanifesteer kan word. En ons is dan die kerk, die rede waarom ek sê shalom aan hulle, is omdat dit God se vrede is. Dis wat ek aan julle wil bring vanmôre vir die nuwe jaar. Nie terugkyk nie, maar ons kyk vorentoe na die breek van 'n nuwe dag, totdat daar is iets groots wat vir ons voorlê, waar die jare die vreugde was, waarna ons uitgesien het die drukking koms van die groot lig, en nou kan ons dit sien breek oor die horisone, horizontale sfeer, dit breek tussen sterflik en onsterflikheid. Ons sien dit breek tussen hemel en aarde, van 'n aardsgebonde siekte en bekommerde wêreld, in 'n helder skynende dag van onsterflike lewe en 'n onsterflike liggaam, en 'n onsterflike aarde wat nooit sal verbygaan nie. Dis shalom aan die kerk.
It's like time coming
nou, dis ligtyd wat aanbreek vir die gelowiges, maar 'n donkerheid vir die volke. Die ander dag het ons gepraat, ek en die vrou, en ons het gepraat oor die uur waarin ons lewe. Nou, die rede waarom ek hierdie plek gekies het, ek het gevoel asof ek net kan laat los en met julle praat sien. Dis, daar is blijkbare tyd wat op die mense is, dat dit die patetiese tyd is waar ek kan dink. Ek het die heel tyd my heel beste gedoen om te probeer om in verskil met mense in godsdienstige termen, maar as ek nie sy hand na die tyd kon neem, mag nie saak hoe skerp die ding mag wees nie. En sy hande kon beet kry en sê, hierdie is die lig van 'n beter begrip tussen ons. En steeds die persoon liefhe, dit nie sê met my lippe nie, maar uit my hart, dan is ek glad geen onderdaan om daar uit te gaan en te probeer praat met mense nie. Want sien, ons moet dit doen, ons moet die persoon liefhe, sien, en gaan onder die mense in alle soorte van klasse en verskillende kultusse en kliks en godsdienste en so voort, en probeer die Bybel neerlê en sê, laat ons dit nie van jou geloofsbelijdenis of van jou boek van ethiek bespreek nie, maar uit die Bybel. En dan nie, miskien staan mense partykeer baie skerp op, maar as ek een gedagte het, dat ek nie van daardie persoon hou nie, dan weet ek een ding, die Gees van Christus het my verlaat. As ek kan voel dat ek nie hou van daardie persoon nie, is daar iets verkeerd met my. Want die Gees van Christus, toe hulle by sy kruisiging, en sy eie mense wat die spykers ingeslaan het in, en sy eindste skepping wat hy geskep het, het die spykers geplaas wat hy geskep het, terug in sy menslike vlees. En toch met 'n hart vol liefde het hy uitgeroep, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, julle sien. Ek het by daardie punt gekom, ek glo dat mense nie weet wat hulle doen nie. Dit het by die tyd gekom waar die menslike wese het, lyk asof so onderdaan vir die bose geword het, totdat dit 'n patetiese ding is. Dit lyk asof daar 'n skaduwee van duisternis is, net oor die mense wat hulle druk. Soos byvoorbeeld hierdie een ding, die volk te deurkruis en te preek, en die Heere God wat identificeer sy woord bevestig en wys dit precies, en niks ooit gesê laat word, behalwe dat dit precies gebeur het, soos hy gesê het, en dit recht in bestaan spreek en so voort, soos hy gedoen het, en mense sit en kyk daarna, en gaan reguit voort in hulle selfde toestand, sien nie enige minachting nie, maar soos ons sisters, baie keer as ek met hulle praat oor die draal van daar die klere, na hare snij en klein dingetjies, en man, hoe hulle sal voortgaan in hulle geloofsbelijdenisse in, en dien ons daar die geloofsbelijdenisse en dinge, En hulle is goeie mense. Hulle is goeie mense.
But yet it seems like that.
Maar toch lyk dit asof hulle kan nie verstaan nie. Lyk asof hulle dit nie kan begryp nie. Hoekom? Ek gaan die volgende jaar terug en in plaas van enigszins beter te wees, is dit erger. Dit gaan voort. Hier is een sister wat eenmaal prachtige, lang haren gehad het, sê dit afgesnee. Hier is een man wat eenmaal gelyk het, asof hy sy standpunt so inneem en uitgegaan het vir dit wat reg was. Hy is reguit terug in die, soos een hond na sy braaksel en een vark na sy rolplek. Sien, gaan reguit terug uit daarin. Dit lyk asof daar iets is wat ons mense getref het, dit die wereld getref het.
That they don't seem to have the understanding.
Dat hulle blykbaar nie die begrip het, daar is iets verkeerd nie. Net soos julle mans oplet vandag, jy vind nie meer daar die echtheid in mans nie. Jy vind dit nie in vrouwe nie. Nou, ek praat nie van rede waarom ek hierdie baseer is om te kom by shalom, sien.
But you notice the women in our day.
Maar hulle let op die vrouwe in ons dag. Hulle het blykbaar nie meer daar die vrouwelijkheid wat hulle eens gehad het nie. Hulle is net asof hulle wil, maar daar is iets wat hulle dit nie wil laat doen nie. Dit lyk asof daar een zwaarmoedigheid is. Dat jy sê vir een dame dat sy nie so en so ding moet doen nie, en die dame kyk daarna en glo dit. Sy wil dit glo, maar daar is iets wat haar na die ander kant druk sien. Arme ding, ek voel jammer vir haar. Sy is so vastgevang in so a Hollywood web. En die advertenties op televisie, radio, courant, op die straat en in die winkelvensters met moderne aantrek en sovoorts en die manier waarop andere vrouwe haar ontmoet. En het lyk asof daar iets is waarvan hulle nie net kan wegtrek nie. Ons jong mense, ons ou mense, ons middeljariges, daar lyk asof daar iets onder mans is. Mans is nie meer, het nie daar die mannelike geaardheid wat hy altyd gehad het nie. Vrou het nie daar die vrouwelike gevoel wat sy altyd gehad het nie. Jy neem mans vandag, dit lyk nie of mans meer so fris is soos hy altyd was nie.
It's all some sort of a, they want to wear suede shoes with purple and they want to...
Dis alles een of ander soort van a, hulle wil suede skoene dra met pers en hulle wil optree soos vrouwe. Nou dis waar. Dit blyk te wees min of meer soos 'n verdraaiing. 'N Vrou wil aan haar afsnee en optree soos 'n man en 'n man wil optree soos 'n vrou sien. En toch, jy kan met hulle praat en hulle is gawe mense om mee te praat, gawe mense, vriendelik, sosiale mense. Wat het dit veroorsaak? Dis daar die donkerheid oor die mense. Dis iets wat hulle daar ingedruk het. Soos die jode was in die dag wat Jesus na die aarde gekom het. Jesaja daarvan geprofeteer en gesê, daar sou wees, hulle sou oë hê, maar kon nie sien nie, en oor en kon nie hoor nie. En dis waarom Jesus gebid het, hulle vergifnis. Want het moes so wees om die skrif te vervul.
And it's returned again to us. The Bible has spoke of this day that we live.
En dit het weer teruggekeer na ons. Die Bybel het gepraat van hierdie dag waarin ons lewe en gesê hierdie dinge sou kom. Donkerheid oor die volk. En ons sien dat daar iets is wat net eenvoudig die mense wil, maar hulle kan nie. Nicodemus het dit een keer uitgedruk voor die Here. Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God afkom. Want geen mens kan die dinge doen wat U doen as God nie met hom was nie. Maar dit was daar die duisternis of blindheid oor die Joodse ras. Dat die Messias mag kom om uit die heidene 'n bruid te neem. Hulle moes hom verwerp. En dis die donkerheid wat oor die kerke en dinge vandag is, om nie die lig te sien wat skyn nie. Sien, daar is blykbaar so 'n swaar druk. Ons neem partij van die bekende evangeliste vandag. Hulle skree die heel tyd uit vir herleving en werk regtig daarteen sien. Deur nie te verstaan nie, sonder om te verstaan.
And I don't say that in,
en ek probeer dit nie sê in die, die motief om te probeer sê, nou ons het hier gesien en eer aan God, hulle is nie daar nie. Ek probeer nie om te sê dat in die, om mense te laat dink, wel broer Branham, jy het die enigste waarheid wat daar in die wereld is nie. Nee, dis verkeerd sien. Ek sê dit net in die lig van die uur waarin ons wandel en vir die voordeel van mense wat probeer om hierdie lig te soek. Waarlik, Jesus het gesê, is geen mens kan aan my toe kom, behalwe as my vader omtrek nie. Geen mens sal dit ooit sien nie. Dis daar die voorbestemde saad, en dit alleen gaan dit ontvang. Maar ons het weer by daardie plek gekom. Die Bybel het gesê, julle is die lig van die wêreld. Die profeet het gesê, donkerheid oor die volke. Oor die volke van die wêreld op hierdie tyd, en dis presies wat ons het, stik donkerheid oor die volke. God in sy groot genade, soos ek altyd gepreek het en probeer staan het vir, dat hy altyd sy gebeurtenisse wys uit die hemel. Sy groot hoofgebeurtenisse gebeur in die hemel voor dit op die aarde gebeur. Hy weerspieël homself. Met ander woorde, voor Messias 'n plek bereik het waar sy bediening sou begin. Het daar 'n ster uit die hemel voortgekom wat die mense gelei het na die plek waar hy was, die wyse manne. Soos julle gehoor het in die laaste boodskap, hoe dat God gedeel het met die wyse manne. En in die dag dat hy laat afdraai deur 'n droom, en hy het vir Josef vertel deur 'n droom hoe om te sorg vir die welsyn van sy eie seun, want hy het 'n droom gehad. Daar was 'n droom is sekondêr, iets af aan een kant, want mense kan drome hê wat nie reg is nie. Maar daar was nie 'n profeet in die land in daardie dag nie. Sien, daar was geen profeet nie. Daarom is God gebruik wat hy mee moes gebruik. En leer ons dat God elke fakulteit en alles kan gebruik wat ons kan gebruik as dit toegewyd is aan hom. Maar dit moet eers toegewy word aan hom. Laat jou bepeinsinge wat regtig jou droom weerspieël. Sien, maar dis jou onderbewuste. As jy 'n droom sal dophou, sal jy sien dat dit iets is waarin jy gedink het, of so iets gewoonlik, jylle sien. En laat jou gedagtes op God wees dan sien, so dat dit iets weerspieël vir hom. En wat jy ook al is, laat dit hom weerspieël. Nou, bo in die hemele, het jylle opgelet, ek kyk hierna, die lig op die foto daar buite van die Life Trade skrif.
The brother lives here in his home, has put on his wall.
Wat die broer wat hier in hierdie huis woon op sy muur gesit het, daardie driehoek van lig. Ek het net oor my gedagtes laat gaan. As enige iemand van julle die Lamse Bybelvertaling het, as julle sal oplet op die omslag daarvan, is 'n drie enige lig, 'n driehoekige lig soos 'n stralekraan. En toe Dr. Lamsa, 'n vriend, my persoonlike vriend, die Bybel vertaal het, daardie is die ou Hebreëse simbool van God in die ware drie-enige manier wat hy is. Nie drie gode nie, maar drie manifestasies van dieselfde God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die lig is een volledige sirkel van lig in 'n driehoekvorm. Wat beteken dat God sal woon in drie ampte, die Vaderskap, Seenskap en Heilige Gees bedeling, alles dieselfde God. Maar het julle opgelet voor die sewe seels geopenbaar is? Voor die groot geheimsinnige lig uitgewys het in die hemel hierbo, bokant Tucson, Flagstaff, waar ons was, profet, twee van die mans, wat was, die twee mans, was saam met my daardie oggend, wanneer dit is maande en maande voordat die tyd vertel word, sou gebeur. Beide broer Fred Sotman en broer Gene Norman, wat hier sit vanoggend toe dit, was daar toe die ontploffing plaasgevind het, en onwetend dat hierdie dinge sou plaasvind, en hy het my teruggestuur en gesê dat die tyd op hande was vir hierdie sewe seels, wat die sewe verborgenhede van die hele Bybel bevat het, was ingeseel met hierdie sewe seels. En hoe hierdie engele al langs die pad af boodskappers van die kerk eeue 'n sekere deel daarvan oopgemaak het,
hour, the seventh message.
Maar in die sewende uur, die sewende boodskapper, dat al hierdie verborgenhede voltooi sou word, sien? Die sewende aardse boodskapper sien, hierdie engel waarvan hy toe praat, op aarde was. En engel beteken boodskapper. En toe daarna het hy nog een engel sien afkom, nie die aardse engel vir wie die boodskap hier gegee is nie, maar die ander machtige engel het in die hemel gekom met een reënboog oor hom, en het sy voet op die land en see gesit en gesweer by hom, wat tot alle ewigheid lewe, tyd sal nie meer wees nie sien, maar voordat hy uitgebreek het op daar die sewe seels om hulle te openbaar, wat hy wonderbaarlik gewys het, het hy dit eers in die hemel gewys. Daardie dag het hulle foto's geneem, reg oor suidelike Verenigde State en Mexico. Daar hang dit nou aan die Life tydskrif steeds 'n verborgenheid vir hulle. Maar hy verklaar dit in die hemel, voordat hy dit op die aarde doen. Hy doen dit altyd. Hy wys eerste sy tekens in die hemel. En selfs in die diereriem. Ek gaan nie terug om diereriem te leer nie, maar ek wys julle net, die hemele verklaar dit. In die diereriem vind ons uit in die konstellasies van die sterre, dat hy die hele Bybel verklaar het in die konstellasie van die diereriem. Ons vind daar uit dat hy begin vanaf die heel eerste figuur in die diereriem is die maag. En die laaste figuur in die diereriem is Leo die leeu, wat wys dat Jesus eers sou kom na die aarde deur die maagd. Hy die tweede keer sal kom as die leeu van die stam van Juda sien. Hy gaan deur die gekruiste visse net voor dit, kankereeuw waarin ons nou lewe. En die ganse hemele verklaar hom, het die Bybel gesê. Nou, een paar maande gelede het ek gepreek vir 'n reeks dienste by die tabernakel oor die sewe kerkeeuwe. Julle, miskien het hulle almal gehoor. En toe ek klaar die sewe kerkeeuwe uitgeteken het op die swartbord, hoe die lig ingekom het en hoe die lig uitgegaan het, en ek reken julle het dit miskien hier iewers, maar dis onder ons, in elk geval ons weet. En die vreemde ding op die laaste dag, toe die laaste kerk eeuw uitgeteken was, het hierdie groot vuurkolom wat onder ons is, afgekom tussen honderde mense, en dit self terugneem na die agterste muur van die tabernakel, en daarvoor hierdie honderde, daar die kerk eeuw uitgeteken, verdonker en verlig, net precies soos ek dit uitgeteken het op die bord, geheimsinniglik. Nou die dag het ons gehad in die verloop van die geskiedenis van die kerk nou,
In
die Bybel verteenwoordig die maan die kerk, en die son verteenwoordig Christus. Want ons vind dat in Openbaring die 12de hoofstuk die vrou wat die kerk was, sy gevind is met die maan onder haar voete en die son by haar hoofd 12 sterre in haar kroon. Wat die orthodoxe Joodse wet was onder haar voete, sê daar oorgegaan in die lig van die son in. 12 sterre is die 12 apostels wat die boodskap aan haar gebring het, nou, onder die Heilige Gees. Nou ons vind dat die maan in die hemele die lig moet weerkaats van die son, in die afwesigheid van die son. Dit gee ons lig om hier rond te gaan. Maar dis steeds, maak nie saak hoeveel dit weerkaats nie, steeds nie die volmaakte lig nie, want dit weerkaats. En die son skyn teen die maan, en die maan weerkaats sy lig in die afwesigheid van die son. Maar wanneer die son opkom, dan word die maan nie meer benodig nie. En vandag weerkaats die kerk die lig van die afwesige seun van God. Die kerk is 'n weerkaatsing van die lig, want hy het gesê, klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, tog sal julle my sien, en ek sal met julle wees, selfs in julle, tot die einde van die eeuw. Die werke wat ek doen, ligte wat hy gemanifesteer het, en daar is geen lig behalwe deur die woord van God nie. Daar die son is die woord van God. In die begin het God gesê, laat daar lig wees. En toe die gemanifesteerde woord van God, toe die woord van God gemanifesteer is, was daar lig. Eerstens, God het dit gespreek. Wat is dit nie gemanifesteer het nie? Dan was dit nog nie lig nie. Maar toe hy dit gespreek het en dit toe gemanifesteer is, bevestig is, was sy woord bevestig, het lig ontstaan. En dis die enigste manier wat dit nou gedoen kan word, is wanneer die woord bevestig word. God se geskrewe woord bevestig, dan wys dit lig. Dis 'n deeltjie is verlig of uitgesit vir elke eeu. Ons vind dit in die kerk eeu, ons vind dit in die Ou Testament kerk eeu. Elke keer wat daar 'n tyd aangebreek het vir 'n sekere manifestasie van die reis, was daar 'n profeet wat op die aarde gekom het. En die woord het na die profeet gekom en hy het daardie woord laat lewe. En wanneer daar die woord geïdentifiseer is, het dit God weerspieël en daar was die eeu, daar was die lig. Dis hoe lig vandag kom. Nou, ek het niks teen enige denominasie nie, mense nie. Maar ek het alles waarin ek kan dink teen die stelsels, omdat hulle verkeerd is. En die eerste stelsel wat ooit opgestaan het, was die Romeinse stelsel van die Rooms-Katolieke Kerk. Dit was die eerste organisasie wat ooit georganiseer is, was die Rooms-Katolieke Kerk, Nicea Rome, omtrent 325 jaar na die dood van Christus, 325, het die Roomse kerk organisasie voortgekom wat die mense by mekaar gesit het en alles anders uitgeroei het wat teenstrijdig was daarmee. Dis waar hulle vreemde doktrines gekry het en begin het in 'n stelsel weg van die woord. En nou daardie kerk, vanaf daardie tyd, het precies duisternis weerspieël. Want op daardie tyd gaan ons deur wat ons noem die donker eeu, omtrent 1000 jaar. En dit is bekend aan al die historici en bybelstudenten en sovoorts as die donker eeu. Dis toe die Roomse kerk alles beheer het. En hierdie Roomse kerk is die moeder van hoere. Het die Bybel gesê in Openbaring 17, sy was die hoer en die moeder van hoere. Nou dit is onsedelike, onrein lewe van 'n vrou. Albei van hulle is dieselfde ding, albei dieselfde. So as hoer moet dit 'n vrou wees. So daarom, julle let op, dis nie hoer nie, maar hoere sien. Sy is sy enkelvoud hoer. Dan word die kerke genoem hoere, dogters van die Roomse hoer. Sy is die moeder van dit alles, die moeder van organisasie. En is dit nie 'n vreemde ding, dat in hierdie dag, dat wanneer ons deur al hierdie dinge gekom het, en die boodskap die aarde deurkruis het teen organisasie, dit getref het van rechts na links, dat in hierdie uur wat vertel is vanaf 1933, toe die Heilige Gees my daardie visioene gegee het, en my die eindtyd gewys het, 7 dinge waarvan ek gepraat het, en 5 van hulle het al reeds gebeur perfect regdeur, soos Duitsland en Italië en al die oorloë en die nationale dinge, praat selde met my oor daardie dinge, maar hulle het net precies gebeur, soos hy gesê het, hulle sou gebeur, hoe Mussolini na Ethiopië sou gaan, en Ethiopië sou val voor sy voet, en dan hoe hulle sou kom by 'n skande en deur sy eie mense opgespoeg sou word en verneder, onderste bo gehang met daardie prostituut waarmee hy saam gewoon het op die straat, hoe dat die Amerikas sou gaan veg met Duitsland, hulle verskriklike slaa sou kry by 'n plek genaamd 'n groot linie, waar daar beton versterkings daarin sou wees, ek glo dit word die Siegfried linie genoem, en daar is een genaamd Maginot, ek glo dit was die Franse. Was dit reg, in die Siegfried linie was die Duitse linie. En die Heere het my dit laat sien 11 jaar voor dit gebouw is. En hulle wil nooit erken dat hulle daar verslaan is nie, die Amerikaners wou nie, totdat hulle amper die hele Weermacht gesink het toe hulle daar ingegaan het. Die Duitsers het hulle gewere net gerig gehad, reg het op daardie vloot en dit reg daar laat ingaan en dit amper gesink. En ek het dit gesien 11 jaar voor die linie ooit een fondasie ooit gegooi was daarvoor of enig iets die Siegfried linie. En al hierdie ander dinge soos masjiene en automobiels en hoe hulle alles afgekom het, precies net soos wat hy gesê het, tot 'n vrou wat hierdie volk sou regeer wat miskien is die kerk, en toe het die einde gekom. Nou vind ons dat hierin, hierdie hele ding en hoe ek geslaan het in organisasie.
Isn't it a strange thing that the Pope of Rome would leave Rome?
Is dit nie 'n vreemde ding dat die paus van Rome sou verlaat vir die eerste keer om terug te gaan na Jerusalem nie? En deur dit te doen, Jerusalem is bekend as die oudste kerk in die hele wêreld. Toe Melchizedek Abram ontmoet het na die slagting van die konings, was hy die koning van Jerusalem. 'N priester wat Christus was, dit was God. Niemand anders kan Melchizedek wees, behalwe Christus homself nie, God homself liewer sien. God homself, want hy was sonder vader en sonder moeder sien. Jesus het beide vader en moeder gehad sien. So hierdie man was sonder vader, sonder moeder, sonder begin van dae of einde van lewe. En wie hy ook al is, hy lewe steeds. En hy was koning op daardie tyd van Salem, wat vertolk word as koning van vrede, Shalom. Koning van Jerusalem, wat Abram ontmoet het en hom wyn en brood gegee het, nagmaal. Na die stryd, baie prachtige type, daar in die 7de hoofstuk van Hebreërs, vind ons dit. Nou, om brood en wyn gegee na die stryd verby was. Dis die eerste ding wat ons sal neem, nadat ons in die nuwe koninkryk ingaan. Ons sal dit opnuut saam met hom in die Vaderse koninkryk eet, die brood en wyn. Ek sal nie die vrug van die wynstok drink of die brood meer eet nie, totdat ek dit saam met julle eet opnuut in die Vaderse koninkryk en op daardie dag.
Nou,
wanneer ons uitvind dat na koning Shalom was in die, van die stad afgekom het, toe het geloofsbelijdenisse dit later oorgeneem. Dit was constant geloofsbelijdenisse, maar dit verteenwoordig die ou kerk. En ons word geleer in die Nieuwe Testament. Moenie dit mis nie. In die Nieuwe Testament dat ons nie van hierdie stad Jerusalem is op aarde nie. Maar ons is vanaf die Nieuwe Jerusalem bo, so hierdie moet die maan wees, Jerusalem. En nie die Nieuwe Jerusalem bo nie, so die maan verteenwoordig die kerk aards. Is dit nie vreemd dat net voor die paus sy reis onderneem het na Jerusalem, dat die maan in die hemel 'n totale verduistering ondergaan het, net 'n paar dae voor hy dit onderneem het sy reis. Hy kom hierna toe ook, julle weet, sien. Nou, dit was nooit bekend nie, sien. Maar wat wys dit? Dat hierdie, hy doen hierdie om gemeenskap te hê. Soos hy ontmoet het op die dag nadat hy in Jerusalem ingekom het, hy die Griekse orthodoxe hierargie ontmoet het. En wat weerspieël dit? Gemeenskap, hulle wil. Protestante en katholisisme laat aansluit by mekaar wat hulle doen en heeltemal sal doen. En God het dit aan ons weerspieël in die maan van 'n totale verduistering. Deur sy genade en barmhartigheid, het enige van julle die Koran gesien waar hulle die foto's van die maan geneem het? Ek het dit hier. As dit nie 'n volmaakte prentjie is nie, die 7de eeu uitgelaat wat nog nie is nie. Precies soos ek dit geteken het deur die Heilige Gees die kerk eeue. Daar is die 6 van hulle, die 7de is nog nie klaar nie. Die 6 toestande van die maan, hoe hy in sy helderheid in die eerste kerk eeuw, donker in die 2de, 3de, 4de, 5de en 6de. Net soos die Heilige Gees my hulle laat teken het op die bord, en hulle toe geïdentificeer het met homself op die muur van die tabernakel 2 jaar gelede. Die maan weerspieël dit self, En wetenskap tel weer die foto op van die kerkeeuwe. Net soos hulle daar die lig oor kan opgetel het en dit in die Life tydskrift geplaas het. Van die opening van die seels vir die openbaring in die eeuw van die sewende engel. In die dae van sy bediening, die sewende boodskapper. Die verborgenhede van God, wat al die verborgenhede was deur die eeuwe, sou geopenbaar word, gemanifesteer word. Dit sou op daardie tyd wees, en hy het dit gedoen. Sy woorde val nie. Is dit nie 'n geheimsinnige ding nie? God wat in die hemele, dieselfde ding teken wat hulle het, selfde wat God my laat teken het op die swartbord. En dan deur homself, dis 3 keer wat hy dit volmaak geïdentificeer het. En net voordat die paus in Jerusalem ingaan. Wat, dit was die kerk, die maan is die kerk, verteenwoordig die kerk. En voor die kerk, die skaduw van die wêreld oor die maan gaan. En die skaduw van wêreldsheid, die skaduw van wêreldsheid, wêreldse kerk, het oorgesweep om die hele lig van die Bybel te verduister. Die wêreld het in die lig van die weerkaatsing gekom. Verstaan julle? Die wêreld het in die lig van die maan gekruis en die son uitgeblind. En die weerkaatsing van die maan, wat veronderstel is om die lig vir die aarde te gee, dit was verduister. En dit het ingekom en die prentjies geteken, precies soos dit het deur inspirasie voor dit gebeur het. Nou daardie, ek reken Sister Simpson, was die Tucson Koran. Ek weet nie of Sister Simpson geweet het, sy het dit toe nie verstaan nie. Sy het gesê, ek het 'n paar foto's uitgeknip vir jou en 'n paar notas uit die Koran dit vir my gegee. Ek het iets vreemds geding. Ek het daar ingegaan en dit opgetel en daarna gekyk. Ek het gesê, daar is dit, net precies sien. Net waarna ek gesoek het, en daar was dit in die Koran. Sister Simpson mag vir julle sê in watter Koran dit is, as julle kopie daarvan wil kry. En sê wat? Aanduitgawe van die 28ste December. Sien, voor hy na Jerusalem gegaan het, om sy lig uit te blokkeer, of watter toegang dit wel het. Wat tyd, plek en wat regte dit het om te skyn, dit sny nou dit heeltemal af. Vir die laaste eeuw, die sewende kerk eeuw, waar sy in duisternis ingaan. Wat groot ding vertel die Heere ons. En alles, dit het nooit geval. Sonder dat God in die hemel dit verklaar het en dit vertel het, daarna gekyk het. En dit hier geïdentificeer het en dit bevestig het, dat dit die absolute waarheid is. Duisternis, hier die Laodiceese kerk eeuw. Nou die Jesus wat die woord is, in die Laodiceese kerk eeuw aan die buitenkant van die kerk was, geklop het aan die deur, probeer inkom het. Duisternis, donkerheid oor hierdie volk. Was die Bybel reg? Die volmaaktheid van die skrif, heerlikheid van sy groot naam. Die paus se besoek was 'n teken van die kerke wat uitdoof. Sy gemanifesteer, die gemanifesteerde lig van die wêreld was die Bybel. Jesus het gesê, hy was die lig van die wêreld. Die Bybel het gesê dat hy die woord is. En die gemanifesteerde of die bevestigde skrif is die lig. Nou julle sal nie toegelaat word om dit te doen wanneer hierdie 'n houvas kry nie. En ons sien dit vooraf geskadu, vertel deur inspirasie voordat dit gebeur het. Vooraf geskadu deur die maan en wys dit gebeur en hier vind dit plaas. Die uur is op ons, duisternis, donkerheid. Donkerheid oor die volke nou, dis wat dit is. Wat beteken dit alles? Waar staan ons? Watter uur is ons in? Hoe naby is ons aan die koms? Wel, julle sê, wanneer hulle almal herlewing het, vrees nie klein kudde, julle vader het 'n welbehae daarin om aan julle die koninkryk te gee. Goed,
What does it mean?
Wat beteken dit?
God has begun to separate.
God het begin om die lig van die duisternis te skei sien.
Pressing it behind.
Druk dit agter toe, soos hy in die begin gemaak het, om die breek van 'n nuwe dag te wys. Die kerk eeue doof uit. Verskoon my. Die kerk eeue doof uit.
God is pressing the darkness.
God druk die duisternis in 'n plek in dit moet het doen om die kerkorganisasies uit te doof. Die wêreld uit te doof. Die wêreld oordek die ding, die wêreldsheid het die hele ding geneem. Dan is God nie reg nie. Deur wêreldse dinge en wêreldse aantrek en wêreldse optrede en wêreldse lewenswyse, dis die wêreld. Julle is nie van die wêreld nie, kindertjies. Julle is van die hemel. Hierdie is nie julle tuiste nie. Hoekom sou ek kyk aan ons ouer mense probeer om terug te kyk en weer jong te word? Ons kan dit nie doen nie. Maar ons kyk vorentoe, kyk nie terug nie. Kyk hier wat was en ons wil weet wat gaan wees. Ons soek na daardie uur, strewe daarna. Soveel goeie opregte mense vandag is weggevang in hierdie geloofsbelijdenisse, hierdie kerke en organisaties. Wat 'n vorm van godsaligheid besit, maar die krag daarvan ontken, soos 2 Timoteus 3 hoofstuk so sê. Donkerheid, verblinding van Israel, was vir die verligting van die heidene. Nou is die verblinding van die heidene vir die verligting van Israel. Dis net soos die dag en nag. Een kant het duisternis, die ander kant het lig, en dan kom die lig oor aan die ander kant. So die maan wat verbygegaan het soos dit het, en die weerkaatsing van die duisternis van die wêreld wat sy lig uitblind, is 'n weerspieling vir ons, dat die heiden kerk eeuw verby is. Die kerk maak haarself gereed. Het haarself gereed gemaak vir 'n tyd, dis tyd vir die wegraping.
Want
duisternis doof in op die heidene en dagbreek sal spoedig aanbreek oor die jode. Die sonne beweeg van die ooste na die weste en ons is op die weskus. Die lig kan net een ding doen, teruggaan na die ooste aan die ander kant. Julle verstaan, nie waar nie? Die lig kan net weer ooswaarts gaan, na waar dit begin het, Israel. God het hulle verblind vir 'n tydjie, maar die duisternis is nou gedruk op die heidense wêreld wat die hele ding bedek het. Die heidene sal Jerusalem vertrap totdat die heidense bedeling voltooi is. Jesus het so gesê, en nou is dit voltooi, donkerheid oor die volke. God wat dit weerspieël in die hemele, soos hy dit uitgewys het op die aarde voordat alles gebeur het. Ons is daarin. Goeie mense vasgevang in hierdie ding. Goeie mense, opregte mense. Soos Maria en Josef. Hulle was baie opreg sien, gedink hy was met hulle, toe hy nie was nie. Maria en Josef, julle weet, toe hulle bo by die fees was. Jesus, die ouderdom van 12, het hulle gedink veronderstel, hy was met hulle, maar hy was nie. Goeie mense dink vandag dieselfde ding. Hulle hierdie mense wat georganiseer is in hierdie raad van kerke, hierdie mense in hierdie organisasies, hulle dink, hulle doen 'n goeie ding. Hulle veronderstel, hy is met hulle, wanneer hulle nie is nie. Sien, baie mense dink dat hy met hulle was, toe hulle hande geskud het met die prediker, en hulle name geplaas het op die boek, maar hy was nie. Baie mense het gedink, toe hulle besprinkel is, aangeneem is, gedoop is, in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, gedink, hy was met hulle. Hulle is goeie mense. Maria en Josef was goeie mense. Maar die feite was, hy was nie daar nie. Moenie enige iets veronderstel nie, wat is lig? Die bevestigde, gesproke woord van God. Buiten dit is daar geen lig nie, sien? Jy kan nie die aarde verlig met flitsligte nie. Dit neem Godse woord, wat gemanifesteer word, die son. Hulle was goeie mense. Let op die akkuraatheid van sy woord. Het jy opgelet wat Maria gesê het? Nou aan julle dierbare katholieke mense, ek het niks teen julle nie. Ek het niks teen julle nie. Dis die stelsel waarin julle is.
And you Protestants the same thing.
En julle protestante dieselfde ding, dis die stelsels.
Mary, mother of God.
Maria, moeder van God, vind uit, 'n 12-jarige seun van haar eie seun moes haar in orde plaas. Daar is nie een keer in die Bybel waar Jesus ooit Maria sy moeder genoem het nie. Sy was nie sy moeder nie. Hoe kon sy 'n moeder van God gewees het? Sy was slegs 'n baarmoeder wat hy gebruik het om na die aarde te kom, om gemanifesteer te word op die aarde deur die baarmoeder. Daar skat niks aan haar nie. Nie een skrif het ooit gesê nie, moeder. Let op hoe Maria so verkeerd is, maar sy woord is so volmaakt. Sy het aan hom gesê toe, sy het hom in die tempel gevind op 12, aan die bespreek met die teoloog. Hy het hulle verstom as 'n 12-jaar ouwe seun, nie eens in die skool nie. Of as dit is, ons het geen rekord daarvan nie. Maar 'n 12-jaar ouwe knaap het die wyses in die tempel verstom deur sy wysheid. Sy het gesê, "U vader en ek het u gesoek met trane, jou vader." Die moeder self veronderstel het gesê, "Die vader Josef en ek het u gesoek met trane." Wat het hy vir haar gesê? Wis u nie dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? As hy in die dinge van Josef was, so hy huise gemaak het of in 'n houtwerker se winkel. Maar hy was nie Josef se seun nie. Ek is in my vader se besigheid. Korrigeer hierdie denominasies en geloofsbelijdenis se waarvan ek hoor. Sien, ek is in my vader se besigheid. Hy het nooit erken Josef was sy vader nie, maar Maria het, en hy het weer omgedraai en haar gekorrigeer. Sy het gesê, "U vader en ek het u gesoek." Hy het gesê, "Ek's in my vader se besigheid." Bewys dat Josef nie sy vader was nie. Sy woorde is volmaak, sien, maar Maria en hulle, wat het net veronderstel het. Wel, sien wat het was, sy het in vervoering geraak. Sy sê het, sy wil wys voor hierdie priesters en dinge dat sy nie die soort vrou was nie. En sy deur dit te doen, het sy absoluut die fondament uitgeskeer onder haar getuienis. Nadat sy getuige dat die engel na haar toe gekom het en gesê het, "Jy sal swanger word en 'n seun baar, sonder om 'n man te ken, 'n maagdgebore seun." En hier, voor die hoë Sanhedrin, het sy gesê, "Josef, u vader hier, en ek het na u gesoek." En daar die 12-jaar ouwe seun het gesê, "Ek is in my vader se besigheid." Hy het haar bestraf, "Daar is nie my vader nie." Sien die kerk vandag in vervoering met rade en dinge van die wêreld.
Now she's blacked out. God's rebuking her.
Nou is sy uitgedoof, God bestraf haar. Nooit het Jesus haar ooit moeder genoem nie. Eendag het sy gekom om hom te besoek by sy dienste in 'n huis iewers soos hierdie. Iemand gekom gesê, "Buite die deur daar wag u moeder en u broers vir u."
Hy
het gesê, "Wie is my moeder? My broers. Wie is hulle?" Rondgekyk oor sy disippels en gesê, "Hulle wat die wil van my vader doen, is my moeder, my broer, my suster," so voorts. Dis wie dit is. En by die kruis, toe hy stervend was, het hy vir Johannes gesê, die jong disippels,
"Hy
het gesê, aanskou u moeder, vrou, aanskou u seun, seun, aanskou u moeder." Sien, nooit aanspraak gemaak homself nie. Dit was nie haar seun nie, dit was God se seun. Sy was net 'n baarmoeder. Hierdie is 'n huis vanmôre, maar dis nie die kerk nie. Die kerk is in jou, Christus. Die gees van die sterflinge wat hier sit, samen moet in hemelse plekke. Dis Christus nie die huis nie, die huis is goed, dit dien sy doel. Maar dit word slechts gebruik vir 'n ontmoetingsplek. Maria was slechts 'n baarmoeder wat hy gebruik het om na die aarde te kom, om homself te identifiseer onder die mense. Nie die moeder van God nie, net so min as wat hier die huis die kerk van God is. Dit word net daarvoor gebruik. Ja, baie vriende dink nou mense, goeie mense soos Maria en Josef dink dat hy met hulle is, deur dit te doen. Maar soos hy toe was, so is hulle nou verkeerd. Hulle het gedink, hulle was met hom, maar hulle was nie. Maar toe hulle gedoop is, mag mense gedink het, hoe ek het hom ontvang, toe ek hom aanvaar het en gedoop is. Dit is nie dit nie, totdat die gesproke woord dit weerspieël. Maar die uitverkorenis, wat van die lig nou? Ek het soveel gepraat van die duisternis en ek het die helfte van my tyd verby. 11:30. Nou laat ons dit weer omdraai. Donkerheid is oor die volke. Nou wat van die lig? Hy het gesê, donkerheid sou oor die volke wees, maar daar sou lig wees. Staan op, word verlig, want die lig het gekom. Hoe kan daar duisternis en lig wees? Dit moet geskei word. En net een ding skei dit, die woord gemanifesteer skei. Dit druk dit na die ander kant van die, hier is die duisternis op die aarde, maar wanneer die gemanifesteerde woord van God, die son, wat in bestaan gespreek is deur die woord, dit self wys, hardloop duisternis na die ander kant. En dis wat nou gebeur, duisternis wat dit self skei van die lig. Nou aan die uitverkore kerk in hierdie donker uur, wat ons kan daarop bly vir ure, maar ek dink ek het genoeg gesê totdat julle verstaan wat die skrif beteken toe ek gesê het, donkerheid oor hierdie volk. Nou sê ek aan die kerk, shalom, God se vrede, vrede, elke ware Hebreër, wanneer hy 'n ander een ontmoet, shalom. Ander woorde, goeiemôre, God wees met jou.
God's peace go with you. It's a good morning.
God se vrede gaan met jou. Dis 'n goeie môre. Hoe gaan dit met jou?
It's breaking day.
Die dag breek, kerk. Dis donker toe oor die volk. Maar is goeie môre aan die kerk.
Christ is appearing among us.
Christus verskyn onder ons. Shalom, vrede.
Hallelujah.
Halleluja. Shalom. Wanneer ons duisternis sien neerdal, duisternis net voor dag, weet ons dat die morester oor kan hang om die komende son bekend te stel. Dis wanneer die morester skyn. Dis die tussenin. Dis altyd donkerste, net 'n paar minute voor die dag. Die verduistering kom. Die maan skyn nie. Die donkerste voor die dag is omdat die lig die duisternis uitdruk.
But the morning star comes out.
Maar die môre ster kom uit en sê, goeiemôre, shalom. Dis hy onder ons, sy woord wat geïdentifiseer word. Shalom, die groot dag is gereed om te breek. Wanneer die môre ewig aanbreek, helder en skoon. Wanneer sy uitverkorenes by mekaar sal kom na al tuiste oor kan die lig. Wanneer die rol daar afgelees word, sal ek daar wees. Ons naam is op sy boek, ons sal daar wees. Shalom, goeiemôre, vrede vir julle. Die duisternis skei dit self van die lig. God veroorsaak dit, die lig doen dit. Sien, die lig druk dit self op so 'n manier, totdat die duisternis by mekaar moet kom. Hulle het 'n kans gehad om dit te aanvaar, hulle wou dit nie doen nie. So dit het dit self saamgevat. En hulle doen dit deur die kerk by mekaar te sit, die raad van kerke, en dit te verenig met die heidense duisternis. Wanneer hulle so sterk verskil met mekaar, maar toch moet hulle by mekaar kom om die nag oor die volke te laat kom. Jesaja 60:1 sê, staan op, word verlig, want die lig het na julle gekom. Staan op en skyn, die lig het gekom. Die woord lig is weer bevestig. Die lig weer bevestig God se woord, sodat jy God gemanifesteer kan sien in sy belofte van die lig van die dag, of die woord gegee aan hierdie eeuw. Sien hierdie beloftes wat gemaak is vir hierdie dag. Hierdie beloftes wat gesê is deur die profete en Jesus self. En hierdie dag God in ou tye, Hebreërs 1, God in ou tye het op baie maniere gespreek tot hulle vaders deur die profete. Maar in die laaste dae deur sy seun Jesus Christus sien, die groot lig wat in die wildernis gehang het, wat was, wat Moses Egypte verlaat het, die smaad van Christus groter rykdom geag het as die van Egypte. Dieselfde een wat Saul ontmoet het op die pad af na Damascus, groot lig het voor hom gehang, daar dieselfde lig, dieselfde vuurkolom. Saul as die Hebreer sou nooit enige gees of enig iets aanbid of dit Here noem nie. In die posisie waarin hy was, hy het gesê, Here, wie is u? Hy het gesê, ek is Jesus. Jesus het gesê, ek kom van God af en ek ga na God. Dieselfde lig het gekom. Na wat?
To manifest. To make known to the people.
Om te manifesteer, om bekend te maak aan die mense die beloftes wat hy gemaak het vir hierdie dag. Gemanifesteerde lig van die dag. Die duisternis het donkerder geword. Toe hy gekom het, was hy die lig van die dag. Daar was veronderstel om 'n Messias te kom. En hy het gekom, precies soos God gesê het, hy het, sou kom. En toe hy het, wat was hy? Die lig van die dag. En dit het die duisternis so gedruk teen hom. Is dit reg? Hy moes sy lewe gee, dat die lig voortgaan, kon skyn. Hy was die lig van die dag. Maar hoekom was hy die lig van die dag? Hy was die bevestigde woord wat gespreek is gemanifesteerd. Nie meer as God het gesê oor hierdie donker, triestige, somber, mosachtige wereld wat hier gestaan het sonder lig. Hy het gesê, laat daar lig wees. En dit was nie lig totdat daar die woord gemanifesteer is nie. Toe was dit lig. Hy het gesê, daar sal 'n verlosser kom, 'n Messias. Dit was steeds nie gemanifesteer totdat hy gekom het om daardie belofte te manifesteer nie. En toe hy daardie belofte bevestig het, het hy gesê, ondersoek die skrifte want in hulle dink julle het julle ewige lewe. En dit is dit wat van my getuig. Hulle het gesê, ons weet nie waarvan af u kom nie. Ons is Moses' disipel. Hy het gesê, as julle Moses' disipels was, so julle my ken, want Moses het van my geskryf sien. Hy was die manifestasie, hy was die bevestiging van die gesproke woord van God deur Moses. En vandag, waarin ons nou lewe, het God op die toneel gekom om te bevestig en sy beloftes te wys. So dis die lig van die uur, so dat ons kan opstaan en skyn. Die lig skyn weer op ons vandag. Die woord word gemanifesteer, dis die lig. Net soos daar die lig daar buite skyn, die son skyn vanmôre. Dis God se gesproke woord. Daar's niks anders wat lig kan gee soos daarin nie. Daar's niks wat dit kan doen nie. Enige kunsmatige lig brand uit binne kort rukkie in 'n gloeilamp en alles anders. Maar daardie val nooit. Want dis die gesproke woord van God wat gemanifesteer is. Klein denominationele geloofsbelijdenisse sal 'n gloeilamp breek en 'n gloeilamp blaas en 'n sekering slaan en alles anders. Maar die woord van God sal nooit faal nie. Dit sal altyd dit self wees, die woord. Ek is bang ek gaan 'n bietjie oor tyd loop hier. Of is dit in die haak om voort te gaan om hierdie boodskap te voltooi? Is dit nie? Goed, staan op, word verlig, want die lig het na julle gekom. Die woord lig is bevestig. Die enigste manier, soos God was, Jesus Christus was die manifestasie van God se gesproke woord, die lig van die uur. Johannes die Doper was die lig van die uur. Hy was die lig voor Jesus lig was. Die profeet Jesaja het gesê, 'n stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here en maak gelyk sy pad. Dit was die gesproke woord van God. Dit het daar gelê, het nog nie lewendig geword nie. Malagi, die laaste profeet, 400 jaar voor dit gebeur het, het hy gesê, kyk, ek stuur my boodskapper voor my uit om die weg van die Here te berei. Hier kom een uit die woestyn, sonder die nominasie, sonder geloofsbelijdenis, sonder identifikasie. Maar sy lig het hom geïdentifiseer, die woord het hom geïdentifiseer. Hulle het gesê, is jy die Messias? Hy het gesê, ek is nie, maar ek is die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here. Jesus het gesê, julle het in sy lig gewandel. Hy was sy helder en skynende lig vir 'n tydjie. Hoekom? Tot die weg berei was, toe het sy lig uitgegaan. Julle kan nie in daardie lig wandel nie, julle baptiste. Hierdie is die lig van die uur. Die lig het gekom. staan op, word verlig. Die woord lig, woord, die gemanifesteerde woord van God, geïdentificeer, is een lig. Nou wat van die nieuwe jaar waarvoor ons staan? Ons kan weer hier oor te sê, tussenin van die duisternis na die lig, die bekendstelling van die lig wat tussenin gekom het, maar nou wil ons net reguit na die nieuwe jaar gaan. Goed, nieuwe jaar, wat daarvan? Bring nieuwe hoop, ons is 1 jaar nader. Ons is 1 dag nader as wat ons gister was. Ons is 1 uur nader as toe ek begin het. 15 minute voor 11, dis 15 voor 12 nou. Ons is 1 uur nader. Ons kyk nie terug nie, ons kyk vorentoe sien. O ja meneer, nuwe jaar beteken nie 'n nuwe bladsy omblaai nie. Nee. Soos die man een oggend, ek het dit gehoor. Man het vroeg opgestaan en uitgegaan en die koerant opgetel. Teruggekom en gaan sit, sy voete op die divan gesit, sy bril opgesit en die koerant begin lees. Sy vrou aan die ontbyt maak, sy het gesê, John, enigiets niets? Gesê, nee, stel ou ding, net nieuwe mense, ja. Dis reg, moorde, verkrachting en alles, iemand anders het het gedoen, sien, waar?
Not turn a new page.
Nie 'n nuwe bladsy omblaai nie. Dis draai na die woord. Kyk wat die woord beloof vir vandag. Kyk wat die lig van die dag veronderstel is om te wees. Wat ons veronderstel is om hierdie jaar te doen is om nie terug te gaan na geloofsbelijdenis en dinge. Terug te gaan na ons ou denominasies nie. Terug te gaan na ou denominasies nie. Maar draai na die woord. Kyk wat soort van 'n lig veronderstel is om vandag te skyn.
O,
kerk, draai na die woord, kom terug na die woord.
Flip the right switch.
Skakel die regte skakelaar aan. Hou op rondslaan op elektriese lig te sien, kunsmatig mens gemaak. Draai na sy woord en sien die belofte van vandag. En kyk dan wat die belofte is en hou dop vir sy identifikasie. Wanneer dit bevestig word, dan weet jy of jy in die lig is of nie. Kyk wat die belofte is. Deur die bladsye te verander of kalenders te verander, verander nie die tyd nie. Een klop mense sê wel, die ou jaar is weg, gooi die ou December kalender nou weg en sit die ander een op, een nieuwe jaar. Dit, dis wat die nieuwe jare vir hulle beteken. Vir my, ek wil sien wat beloof is vir die dag. Ek wil sien wat die lig vir die uur is, sodat ek kan weet hoe om daarin te wandel. Ek wil weet waar ek lewe, wat eeuw ek in is, hoe ver ek in die pad af is. Soos Paulus gesê het, ek kan dit weer aanhaal. Deur die dinge wat agter is te vergeet, jaag ek na die doel, die hoë roeping. Na die volle identifikasie, wanneer alle tyd sal uitdoof in ewigheid, wanneer Jesus kom. Maak soos David gemaak het, sit jou toekoms in sy hande. Moet na niks anders kyk nie, maar sit jou. David het hier gesê, het gesê, my tyd is in sy hande. Julle let hier op in die psalms waar ons dit gelees het in 62. My tyd is in sy hande, hy is my rots. Wat is hy? Hy is geopenbaar aan my. Hy is die geopenbaarde waarheid. My tyd is in sy hande, amen. O goeiste, daar het julle dit. My tyd behoort aan hom. Ek is syne. Ek is in sy hand, want hy hou die tyd. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ek weet hy hou die toekoms. So hy wie die toekoms hou, hou my. So hoekom sal ek dink om dit, dat en die ander uit te sit vir die nuwe jaar? Ek sit net myself in sy hande, wandel soos David het. My tyd is in sy hand. Weet dat God die toekoms gehou het. David het nie geweet wat die toekoms was nie, maar hy het geweet God het die toekoms gehad. Ek weet nie wat die toekoms is nie, niemand van ons weet nie, maar ons weet dat hy die toekoms hou. Geduld. Geduld, partij van ons raak in so haas. Ek dink menige goeie man het dit gedoen. Jy raak in te veel van een haas. Jy wil sien, jy wil dit self doen. En prediker broers, jylle weet van wanneer ek praat, jylle wat na hierdie band luister, ek praat met jylle. Nie net met hierdie klein gemeentekie hier nie, maar manne om die wereld. Baie manne gaan uit ongeduldig.
But believing that the time is near, you try to.
Maar glo dat die tyd naby is, probeer hulle iets in julleself doen.
Wait upon the Lord.
Wag op die Here. Geduld is deeg.
If you can have patience, it's virtue.
As jy geduld kan hê, dis deeg. Dis deeg as jy, hulle wat wag op die Here, sal hulle krag hernie. Nie hulle wat probeer om voor die Here uit te gaan nie. Hulle wat die Here probeer vertel, Here, ek weet U wil hê ek moet hierdie doen en glorie aan God ek nie. Moet dit nie doen nie. Wag op die Here. Die Bybel het gesê, hulle wat op die Here wag, sal hulle krag hernie. God het duisende jare geneem om sy belofte van 'n komende verlosser te vervul. Maar onthou, hy het die hele tyd geweet wanneer dit sou kom. Daar is baie mense wat opgestaan het en Messiasse probeer wees het. Baie kerke het Messiasse probeer voortbring. Maar God het die tyd bepaal gehad vir sy Messias. Hy was in geen haas nie sien. En gedurende die tyd hiervan het hy baie types van Messias gewys. Hy het dit heel pad gewys vanaf Adam na die Messias. Eerste en laaste Adam, een van hulle was van die wêreld, die ander een van die hemel. Een aard en die ander een hemels. Een het afgekom uit die hemel en die ander een het van die aarde gekom. Maar 'n Messias belowe, hy het duisende jaar geneem om dit te vervul. En Josef presies gewys wat hy was. Josef het hom uitgebeeld. Dawid het hom uitgebeeld. Toe Dawid, 'n verwerpte koning was, bo op die hemel gegaan het en teruggekyk het en gehuil het oor Jerusalem as 'n verwerpte koning, was dit Jesus en Dawid 800 jaar later op Jerusalem gestaan as 'n verwerpte koning. Gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar gemaak het soos 'n hen met haar kuikens, maar julle wou nie. Kyk na Josef, gebore onder sy broers, die aartsvaders. Nie die laaste een, nie voor die laaste een. Benjamin was die laaste een. Maar net voor die laaste, sien, net voor dit, gehaat eer sy broers, lief gehaat eer sy vader. Hy was gehaat omdat hy 'n geestelike man was. Hy kon drome uitlee, hulle was presies reg. Hy kon visioene sien, dinge voorspel wat sou gebeur, en hulle het hom gehaat. Hy is verkoop vir 30 stukke silwer. Waarvoor het hulle Jesus gehaat? Hulle het hom Beelzebub genoem, omdat hy die woord was, en die woord kon die gedagtes wat in die harte was, onderskei. Hulle het hom gehaat, en hulle het hom verkoop vir 30 stukke silwer. Hy was in 'n put gegooi, was Josef veronderstel om dood te wees. Sy bloederige jas is achtergelaat, soos Jesus' bloederige kleed, wat van die kruis gehaal is. Die kleed wat hy gedra het, om sy dood te identifiseer. Maar wat het God aan Josef gedoen? Hy het om uit die put uitgehaal, om aan die rechterhand van Farao gesit. En geen mens kon Farao sien, nie net Josef sien. En wanneer Josef die paleis verlaat het, het basyne geblaas, en 'n uitvaardiging het uitgegaan. Elke knie moet buig, Josef kom nader. Dieselfde ding Jesus. Hy was uit die put geneem van waar hy blykbaar dood was en opgerig en sit aan die rechterhand van die majesteit. Geen mens het God op enige tyd gesien nie, behalwe die enige gebore van die Vader. Wanneer hy daar weggaan, sal die besyne blaas en elke knie sal buig en elke tong sal bely sien. Hy is die prins van voorspoed. Kyk wat Egypte toegedoen het, dit het die hele wêreld gered. 'N droogte het aangebreek, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens, die knie. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy is. Hy was alles in type gewys. Maar God het presies geweet wanneer hy sou kom. Hy het geweet presies wanneer hy sou kom. Maak nie saak hoeveel hulle voor dit gehad het nie. Hy het sy Messias gehad. Hy het hulle in types gewys wat sou kom. Net presies soos hy ons die sewe kerk eeue gewys het wat sou kom. Net presies wat hy ons gewys het wat sou kom. Toe hy daardie lig daarbo gesit het in die openbaring daarvan om die wêreld te wys. Toe hy die sewe engele gestuur het om die sewe boodskappers te openbaar wat daar onder deur was en die lospunte te wys. Elke engel wat elke dag gekom het na die lospunte geopenbaar het wat Luther gelaat en Wesley gelaat en Pinkster gelaat het, is alles verteenwoordig daarin. En in die eindste type en skaduwe van die groot Shalom, Jehovah, Yahweh, sien, precies. Dit is gegooi in die hemel en daar is die mechaniese oog wat die foto daarvan neem. Sien, dank die Here. Shalom, vrede. Moenie bekommer wees nie, Jesus is hier. Sy groot ligging na ons gekom en ons is dankbaar daarvoor. Ja, sy woord, die groot verborgenheid. Hier is hy vandag wat homself manifesteer, wat dieselfde doen as wat hy toegedoen het. Net dieselfde, precies dieselfde ding doen. Ons is skepsels van tyd, hy is God van ewigheid. Ons probeer ons self druk, ons probeer om iets anders te maak. Hoe dit moet gedoen word. Onthou, hy weet alles daarvan. Dit gaan in elk geval gebeur. Laat hom dit doen, vertrou net jouself aan hom. Kyk op en skyn met die vreugde van die Here, om te weet dat jy bevoorreg is, jou oë het oopgegaan en sien hierdie dag. Vertrou in hom vir die toekoms. Jy het hom sy woord sien bevestig in die dae wat verby is. Hy wat die woord bevestig het in die dae wat verby is. En al hierdie ander dinge laat gebeur het precies op die uur wanneer ons lewe. Alles precies tot die sewende engelse boodskap. Dit beide gewys in die hemel op aarde en dit op drie maniere bekend gemaak het, sodat daar geen vergissing sou wees nie. Onthou, hy het beloof dat hy weer so kom. Halleluja, daardie woord sal bevestig word. God se beloofde woord met 2000 jaar van wag, sal hy op tyd arriveer. Moenie bekommer wees nie, hy sal hier wees. Soos hy sy woord bevestig het in elke eeuw, die kerk eeuw het dieselfde ding gewees. En die openbaring van ons Here deur die sewe boodskappe en so voort, God het dit geopenbaar, dit gemanifesteer en dit bewys. En onder ons vandag het hy homself hier getoon met ons in sy woord bewys en bevestig, so sal hy. Daar sal 'n millennium wees. Die ouwe sal daar jong wees vir altyd. Siekte sal wegsterf en dood sal nie meer wees nie. Hulle sal huise bou, hulle sal hulle bewoon. Hulle sal wingerde plant en die vrugte daarvan eet. Hulle sal nie plant en 'n ander bewoon, sy seun dit neem nie, sy seun sal saam met hom woon. Hy sal nie plant en 'n ander eet afsterf en 'n ander dit neem nie, maar hy sal daar lewe. Amen. Die wolf en die lam sal saam eet, die leeu sal strooi eet soos die bil en 'n kind sal hulle rondlei. Daar sal onskuld wees, daar sal niks wees wat kan seermaak nie. Ons sal verander word van wat ons nou is, na daardie heerlike gelykenis van die Seun van God, wat onsterflik is. Jare kom hom nooit aanraak nie, ouderdom kan nooit enigiets aan hom doen nie. Hy is die onsterflike Seun van God. So ons weet dat ons aan die eindtyd is, ons is by die kruispunt. Al hierdie dinge deeglik geïdentifiseer, so sal dit weer geïdentifiseer word. Nou, die toekoms, hy hou dit. Hoe weet ek wanneer hy kom? Wanneer kom hy? Ek weet nie, maar hy sal hier wees. Dis reg. Wanneer sal hy so en so maak? Wanneer sal die vloek van die aarde afgaan? Wanneer sal hierdie geseende weer kaatsings van God se liefde, van bome wat hier staan en uitskyn en blomme en dinge, wanneer sal hulle onsterflik groei? Ek weet nie, maar hulle sal. Wanneer sal al die weer kaatsing van die mense se harte wat begeer om te lewe, en hospitale en dokters en operasies en heil en droefheid, wanneer sal dit alles ophou? Na 'n heerlike heerskappy saam met Jesus vir 1000 jaar van shalom. Wanneer sal dit? Ek weet nie. Hy het gesê, dit sal daar wees. Ek weet nie hoe hy dit gaan doen nie. Maar die gesproke woord sal bevestig word wanneer die son van geregtigheid sal opkom met genesing in sy vlerke. En die genesingsdeel daar sal nie 'n fisiese genesing wees soos julle dink nie. Soos om te sê, iemand het 'n siekte en dit sal weggeneem word van hulle nie. Dis wat hy nou doen in type, maar die hele skepsel sal verander word. Hierdie sterflike sal onsterflikheid aanneem. Hierdie ouderdom sal in jeug inspring. Amen. Hoe sal dit wees? Ek weet nie, maar dit sal daar wees. Ek word self oud. Hierdie jaar as die Here my laat lewe om die 6de April te sien, sal ek 55 jaar oud wees. 'N Ou man, maar ek kyk nie na, ek wil nie weer teruggaan na 'n seun nie. Ek wil streef na die doel oorkant, vir wat het doel ek gekom het. Omtrent iets oor die 30 jaar nou, het ek agter hierdie lesenaar gestaan. Vanaf 'n seentjie, van oor die 20 jaar oud, omtrent 21, 22 jaar oud, het ek probeer om hierdie boodskap te verkondig. In elke ons van my krag het ek daarin gesit. As my skouers krom word en my hare grys word en uitval, kyk ek nie terug daarna nie, ek sal weer by hulle uitkom. Ek kyk oorkant na die breek van die dag waar die bevestigde woord van God gesê het, nie een haar op jou hoof sal vergaan nie, en ek sal dit weer oprig op die laaste dag. Hoe gaan hy dit doen? Ek weet nie, maar ek vertrou die. Die nuwe jaar, ek weet nie wat dit inhou nie, maar ek weet hy hou dit. Dis die hoop van die nuwe jaar wat ek het. As hy kom, amen. As hy nie kom nie, sal ek steeds aan die werk wees as hy my spaar. Ek vertrou net die toekoms aan hom. Ek weet nie wat dit is nie. Ek vertrou dit net aan hom. Julle het om sy woord sien bevestig, so julle weet dit gaan gedoen word, sy woord. Jy sê, broer Branham, hoe kom jy daarby uit? Wel, laat my 'n bietjie gedagte hier gee net 'n oomblik. Weet julle wat sympathy is? Ek weet julle weet. Dis 'n musiek, dis 'n drama, sien, hulle speel dit uit. Nou julle kindertjies, so dat julle sal verstaan. Julle onthou in school, ek glo julle, wat is daar die klein Russiese sympathie? Wat hulle partymaal uitspeel op die dromme, julle weet, dit word genoem, is die van die oute kapperkie, julle weet, wat afgaan in die woude en hulle die fladdering gehad, die slaan van die dromme en dinge. Julle hoor dit alles soos julle deur die symfonie gaan, soos hulle dit speel. Ek vergeet die naam daarvan, Peter and the Wolf. Dis reg, Peter and the Wolf. En dis a Russiese sympathie. Sien, hulle het nie a klein figuurtjies wat rondvlieg, dat uitspeel nie, maar hulle speel dit op dromme. En dan, en maak die dromme en geluide en dinge, dit speel dit uit, dit vertolk dit. So julle verstaan wat oor Branham probeer sê, sien? Nou aan, julle volwassenes, die skrif is God se symfonie. Ja, halleluja.
All the composer knows what it really means.
Net die komponis weet wat het rechtig beteken en hy openbaar dit aan hulle wat luister, wat geïnteresseerd is om te weet wat die drama is. Maar julle moet eers weet van 'n sympathie sien. Dis nie iets wat jy sien nie, dis die verandering, die kruispunte van die woord, van die muziek. Dit gooi partijmaal gaan dit hierdie kant toe vir 'n tydjie, 'n sekere maat, naderhand verander dit heeltemal. Wat is dit? Aan julle wat nie wil verstaan of niks daarvan weet nie, nie daarin geïnteresseerd is nie. Is dit net 'n geraas? Dis 'n lawaai. Maar aan hulle wat daarvan weet, hulle hou dit dop, hulle weet dit kom, halleluja. So ons het hierdie tye van simfonie, van die simfonie van Godse woord, wat die hele drama verander. Julle wat geïnteresseerd is, luister vir daardie verandering. Julle weet dit kom naby. Julle hoor hoe die dromme slaan, amen. Wil hy iets moet gebeur, julle weet hierdie is 'n verandering. Sien, dit gaan aan 'n uitbarsting uitbreek binne 'n paar minute. Sien, julle hou dop daarvoor. Julle kan sê op die manier wat die dromme tyd hou. O God, as julle die dromme van die einde kan hoor. As julle die echo van die muziek van die hemelse woord dit self kan hoor uitsing. En dit sal gebeur in die laaste dae.
The sympathy of God's great drama that he's playing.
Die sympathie van God se groot drama wat hy speel, dit verander hom, sy sympathie by die kruispunte. Die komponis en hulle wat geïnteresseerd is, luister vir die verandering. Dis wat al hierdie goed vir ons is. Ons luister, ons hou dop. Elke keer wat hy verskyn, gebeur iets. Ons sien die tyd naderkom. Ons sien daar terug nie lank gelede nie, toe daar die kerk eeuw uitgeteken was, het ons geluister. Ons sien dit was reg met die woord, geklop saam met die woord. Naderhand, wat het gebeur? Hier het hy gekom self en dit bevestig. Ons het die woord gehoor sê dat in die dag van die sewende engel, in die kerk u het hy net gesê die sewende engelse boodskap sou die laaste boodskap wees. En dan vind ons uit hier oorkant in Openbaring 10, in die dag van die boodskap van die sewende engel sou die verborgenhede van God voltooi word. Die sewende seel sou afgetrek word. Dit moet daar wees. En toe met eens toe dit gebeur het, 'n visioen voortgekom. Gesê, ga na toe, son. 'N groot geraas sal plaasvind op hierdie tyd, so dat jy deeglik sal verstaan en weet dat dit gestuur is. Dit sal net amper die aarde skud. Almal van julle weet daarvan, dis op band, maande voor dit gebeur het. Toe het dit gebeur, daar verskyn in die lig, shalom. Wat is dit? Dit verander slag, die sympathie. Die een keer het gesê van die derde trek. Hoe dit dier hierdie een manier so kom, toe dier die hart te ken, en dan die gesproke woord. Jesus het gesê, groter ding as hierdie sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Johannes 14, die werke wat ek doen, sal julle ook doen, groter as hierdie, want ek gaan na my Vader. Net soos ek 'n tydjie gelede gesê het, toe Maria hom probeer identifiseer het as Josef se seun, het hy haar gekorrigeer. Sy woorde kan nie faal nie, hy het so gesê, hemel en aarde sal verbygaan, maar hy woorde sal nie. Wanneer ons die simpatie oorslaan, verander, gereed maak om te verander, is dit 'n kruispunt tyd. Ons let op soos hy begin om te slaan, en ons het gesien, die werk wat ek doen, sal julle ook doen, en groter sal julle doen. Groter, hy het dit beloof. Ons het gewonder hoe dit kon wees. Maar het julle opgelet, toe hy die eerste wonderwerk gedoen het, het hy water geneem en dit in wyn verander, is dit reg? Hy het water geneem, wat potentieel eendag wyn mag gewees het, maar dit was eers water. En toe hy 5000 gevoed het, wat het hy gedoen? Hy het iets gevat wat soos water was. Hy het 'n vis geneem wat eenmaal geswem het en gebore is uit 'n eier. En hy het dit gebreek en nog 'n vis het gegroei op die skepping wat die oorspronklike skepping was. Hy het brood geneem wat eenmaal koring was, 'n saad was en brood geword het. En hy het van hierdie brood gebreek en die skepping het net vermeerder. Maar in die woude was daar niks daar om 'n eekhoring te maak nie. Laat daar wees en daar was sonder enigiets om dit van af te breek. Wat is dit dieselfde Jesus Christus sien? Groter dinge as hierdie sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Nie iets neem wat geskep is, iets afbreek daarvan in 'n skepping vermenigvuldig nie, maar absoluut skep. Wees dat hy dieselfde Jehova is wat destyds daar gestaan en gesê het, laat daar wees en daar was. Sy woord is gemanifesteer. Toe hy vlees geword het op aarde, het hy sy oorspronklike skepping geneem, dit gebreek en dit vermenigvuldig. Maar nou in die laaste dae, wanneer hy weer onder ons afkom, het dieselfde lig wat ag bewege gesê, laat daar lig wees sien. Hy spreek net die skepping in ontstaan. Groter as hierdie sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Onthou, ons is by hierdie tye en die wêreld verstaan nie, want dis 'n klomp onsin. Omdat hulle nie Methodis is nie, verstaan die Methodis dit nie. Omdat hierdie hulle nie Baptiste is nie, verstaan die Baptiste dit nie. Omdat dit nie Katoliek is nie, verstaan die Katoliek dit nie. Omdat dit nie Pinkster is nie, verstaan die Pinkster dit nie. Maar hulle wat wag op die Here, hulle wat uitkyk, nie een mens wat ons het van geskiedenis van enige ster wag, wat daardie ster geken het wat oorgegaan het nie. Maar die wyse manne het dit gevolg vir honderde myle. Vir 2 jaar, hulle het dit dopgehou en dit gevolg. Sien wat ek bedoel? Dis aan hulle wat luister na die simpatie. Onthou, die komponis ken die einde van die begin af. Hy weet alles van dit af, dis hoekom hy dit hier kon skryf. Korrek.
You must begin with him.
Nou, jy moet met hom begin. Jy moet begin. As jy 'n simpatie wil hoor, begin jy met hom soos in die musiek van die simpatie. Jy luister, jy weet wat dit sê, dit gaan wees wat die simfonie is, dan begin jy luister na die musiek. En jy weet wat dit is, so jy weet net van, hier's waar sekere dinge plaasvind, nou moet dit verander. Nou aan enigiemand anders wat niks weet van wat hulle net ingeloop het en gaan sit het, is dit net 'n klomp onsin ratelende geraas. Maar die een wat weet wat dit is, dis uitgeslaan met die musiek, uitgetrom met die note. Dis 'n trompet met die trompette. Dis gespeel op die harp, dis gespeel met die viool. Dis geslaan op die bas, dis gespeel deur die trompette, dis geslaan op die dromme. Die hele ding saam in ritme. En dit maak die drama, totdat jy jou oë kan sluit en daarin lewe. Halleluja. Die mens sy sterflike oë kon sluit tot aardse sig en lewe in die teenwoordigheid van Jesus Christus, wanneer jy sy woord sien uitgeslaan word, in die groot simpatie waarin ons nou lewe wat verander. Jy moet begin in die simfonie. Die enigste ding wat jy kan doen, as jy in die simfonie is, dan begin jy begin in die ritme kom. Dis wat jy met God maak. Jy staan aan die een kant en kyk daarna nie. Jy kom nie ritme daarvan. Hoe kom jy daarin? Jy word daarin gebore in die ritme van die woord, wanneer jy deel word van daardie woord. Jy moet 'n deel word van die dans, om uit die dans te kom. Jy moet deel word van die balspeletjie, iets waarin jy geïnteresseerd is, om in die balspeletjie te kom. Jy moet deel word van die woord, om God se simpatie te ken. Sy simpatie is, wanneer dit speel, verstaan jy, jy masseer saam met die maat van die tyd. Jou dop daarvoor. Die werke wat ek doen, sal jylle ook groter as hierdie sal jylle doen. Hierdie laaste dag, o goeiste. Die groot verandering van die tyd. Ons kom in die maat van die woord. Vind sy doel, die uur waarin ons lewe, kom in die ritme daarvan. Hoe hy dit doen, as jy in die woord inkom, vind jy uit hoe hy dit gedoen het aan die begin, dan weet jy hoe hy dit die heel tyd doen. Hoe het hy eers sy boodskap gestuur? Wat doen hy? Hy deel nie met organisaties nie, hy het nooit, so hy doen dit nie nou nie. Dis waar, as jy luister na 'n ritme van die raad van kerke, is jy in duisternis. Maar as jy luister na die ritme van die woord, waarvoor het hulle Jesus doodgemaak? Jy as 'n mens maak jouself God. Julle het my boodskap gekry oor die drie soorte gelowiges, hoe dat een daar gestaan het en daar was die skyngelowiges. Hulle het vir 'n tydjie saamgegaan gemaak asof hulle geglo het. Eendag het Jesus vir hulle gesê, wat sal julle dink wanneer die seun van die mens wat uit die hemel kom, weer opvaar in die hemel? Ek kom van die hemel, gaan terug na die hemel. Wel, die menigte het weggestap en gesê, hierdie is 'n harde gesegde. Toe daar die skyngelowiges gekom, wat saam met hom gewandel het, die 70, toe hulle iets hards gekry het, het hulle nie gesien dat dit, hulle het nie die simpatie geken nie. Hulle het nie die belofte geken dat hierdie kind Jehovah was nie. Sy naam sal genoem word Raadsman, Vredevors, die sterke God. En toe hy gesê het, wanneer hy opvaar na die hemel van waar hy gekom het, wel het hulle gesê, hierdie is 'n harde gesegde. Wie kan dit verstaan? Ons weet, u is net 'n man. Ons eet saam met u, ons slaap saam met u, ons is in die woude saam met u, ons is by die water saam met u. Wel is net 'n man, en sê die seun van die mens gaan weer op van waar hy gekom het. Wat wil u sê? Hierdie is 'n harde gesegde. Sien, hulle het nie die maat geken nie. Hulle het nie die ritme van die simpatie van God se woord geken. Dat hy God gemanifesteerd in die vlees was, want hy was die bevestigde woordlig van die uur. Hulle het dit nie begryp nie. Hulle het gesê, hierdie is 'n harde ding, wie kan dit verstaan? En hulle het weggedraai. Hulle het nie die maat geken nie, sien. Dan let ons weer op, daar was Judas, die skyngelowige of die ongelowige, wat gewag het totdat hy 'n fout gekry het. Toe het hy na die disippels gedraai, net aan die 12 gesê, en Judas was een van hulle, hy het gesê, wil julle ook gaan? Toe het Petrus gesê, na wie toe sal ons gaan, Here? U is die komponis. Amen. U weet hoe dit voortgaan, u is die enigste een wat die woorde van die lewe het. Waarna toe kan ons draai? Ons kan nie teruggaan om 'n fariseer te wees, of 'n saduseer, of 'n herodiaan nie, of wat dit ook al mag wees. U is die een wat die woord van die lewe het, ons het geen ander plek om na te gaan nie. Ons het onsself aangesluit by hierdie groot konsert. Ons is hierin, ons luister en ons is in die ritme. Ons glo dat u die seun van God is, die gemanifesteerde Jehovah. Ons is seker hiervan. Ons weet nie wat hierdie groot beproewinge en probleme en teisterings en dinge nie, en u wat sê u gaan om opgeoffer te word, en al dit, dat en die ander, en op die derde dag al hierdie goed, ons verstaan dit nie. Maar ons is in, luister na God se simpatie, ons is deel daarvan. En ons wag om te kyk wat volgende plaasvind, en ons volg naby aan u. O goeiste, dis wat ek wil doen. Belofte. Hoe het hy begin? Net soos hy het aan die begin, sien? Hy het nooit sy boodskap gestuur aan 'n organisasie nie. Hy het nooit aan sy groep 'n boodskap gestuur nie. Hy het een man gestuur. In die dae van Noag was dit Noag. In die dae van Moses was dit Moses. Daar's ander wat gedink het net een keer dat hulle gesê het, wel, jy wil jouself die enigste heilige man in die groep maak. God het afgekyk daarop. Moses het na die Here gegaan. Ek het dit gedoen, wat moet ek doen? Hy het gesê, sonder jouself af van hulle, ek sal vir die res daarvan sorg. Ek het jou gestuur, dis my verantwoordelikheid. En hy het die aarde geopen en korrig en al die teenspraak ingeslik. Altyd. Johannes en Jesus kon nie dieselfde tyd wees nie. Jesus, toe Johannes opgekyk het, het hy gesê, nou moet ek minder word, hy moet meer word. Hy is die bevestigde lig. So sal hierdie lig aanbeweeg, totdat hy sal vind die volle bevestiging kom. Dis reg, dis reg. Hy is soos hy was aan die begin, dis hoe jy begin. Hoe jy begin leer wat God was. Wat het hy gedoen toe hy hier op aarde was? Watter soort van 'n lewe het hy gelei? Het hy saamgestem, was hy 'n toegeer? Het hy na die organisaties gegaan? Hoe het hy homself geïdentifiseer? Ondersoek die skrifte, julle dink. En hulle dink julle het julle ewige lewe. En dit is dit wat van my getuig, sien? Dit is dieselfde ding vandag of enige ander tyd. Wanneer jy lig wil hê, kyk wat die skrif sê van hierdie uur. Goed, waar begin jy dan? As daar 'n sondaar hier is, begin jy by die kruis, wanneer jy jouself dood ag saam met hom. Jy het dan ingegaan in die groot drama. Jy luister dan, jy hou jou bladsy dop soos jy dit in jou hand hou, die sympathie. Jy het 'n bladsy in jou hand wat jou hierdie dinge sal vertel. Waar die veranderinge van die musiek dit begin uitspeel, dan begin jy sien wat die toneel is. Wanneer jy God se gees sien val op mense en 'n sekere ding doen, kyk jy terug en sien waar dit is. Kyk of dit is, of dit die ding vir vandag is. Wel, hulle het 'n bladsy in hulle hand gehad toe Jesus gekom het van die sympathie. Sekerlik, hulle het. Sê ek daardie woord reg? Symfonie, sympathie, ek hoop so. So toe het ek net daaraan gedink, symfonie. Symfonie, dis reg, goed. Nou, hulle het 'n bladsy in hulle hand gehad, maar wat sou hulle doen? Hulle het probeer terugkyk na 'n maat wat gehad het al, 'n deel wat al reeds uitgespeel was. Dis wat die kerke vandag doen. Hulle kyk terug, sien watter deel Luther gespeel het en die Lutherane doen dit. Hulle ken nie die verandering van die musiek nie. Hulle weet nie wat God vandag doen, wanneer hy hierdie dinge doen, die Lutherane nie. Die Pinkster sê, o, ons het dit. Julle het 'n bladsy wat 50 jaar gelede uitgespeel het, sien, sekerlik. Laat ons net hierdie woord in ons hande hou en kyk wanneer die veranderinge kom, dan sal ons weet wat ons doen. Nou, en begin saam met hom by die kruis. Bekeer en word gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sonde. En julle sal die musiek ontvang, die rigting. Sien, sy woord, die Heilige Gees wat die woord manifesteer. Volg dan deur met die ritme van die woord. Wat ook al die musiek slaan vir daardie uur, slaan daarmee saam, sien? Baie mense vra hoekom. Hulle het gevra. Hulle het gevra, partymaal vra hulle my, hoekom? Hoekom het hierdie dinge gebeur? Wat, hoekom? Hoekom het dit met my gebeur? Hoekom het ek begin en dit het gebeur? En ek het hierdie probleem hier gehad en dit my hier ontstel. En ek het dit hier verloor. Partymaal het ek gevra hoekom. Hoekom, toe ek net 'n jong prediker was, eerste keer begin het, het God my vrou reg onder my uitgeneem. My babetjie reg onder my uitgeneem, reg onder my hart uit. Hoekom het hy dit gedoen? Ek het nie geweet nie, ek weet nou. Ek het net my hand in syne gehou en aanhou vertrou. Hy ken elke kruispunt. Hy weet die ritme moet wanneer dit met plaasvind. Hy weet wat dit neem om jou te vorm. Hy weet watter soort materiaal hy gaan gebruik, sien. Die agterkant van die woestynpartymaal, waar God regverdige manne vorm, en heiliges en profete, sien. Dis waar manne gelouter word. Waar manne gelouter word in die woord. Wanneer hulle alle soorte geloofsbelijdenisse en goed in hulle het, laat hulle kom na die woord en God slaan dit reg uit hulle uit. Vorm dit reg hierin, in die groot sympathie met van sy woord, sien. En dan sien hulle die woord voortbeweeg. En dan sien hulle die woord voortbeweeg. God weet wanneer die ritme daarvan moet verander. Hy weet hoe die ritme gaan. Ek weet nie hoe dit gaan nie, maar hy weet. Hy weet hoe dit gaan. Ek weet nie. Maar ek kyk daarna hier en ek sê, wel, dit kom net. Vele is die beproewinge van die regverdige, maar God verlos hulle uit almal van hulle, sien. God het deur die geskiedenis beweeg met die ritme van die belofte van sy woord. in elke eeuw in diezelfde ritme sy woord gemaakt. Dis hoe God deur die geschiedenis beweeg het. Al die pad van Genesis naar Openbaring het hy deur die geschiedenis beweeg met sy woord. Dis recht met die ritme van die kracht van die Heilige Geest wat sy woord aan die uitverkorenes bevestig. Onthou, hy was nooit in staat om die buitenste kerk aan te raak nie. Dis net die uitverkorenes. Wel, kyk na hierdie priester, gesê, hierdie man is Beelzebub, hy is een fortuinverteller. Wel, hy lees hulle gedagtes. Min het hulle geweet, die woord is skerper as 'n tweesnijdende swaard te onderskeer van die gedagtes wat in die hart is. En hy was die woord. Maar hierdie klein prostituut wat by die put gestaan het daar die dag om 'n emmer water te kry, sy het gesê, ek onderskei dat hy 'n profeet is. Ons weet dat die Messias kom. Ons het nie profete gehad vir honderde jare nie, maar ons weet dat die Messias kom. En wanneer hy kom, dis wat hy gaan wees. Hy het gesê, ek is hy, dit was genoeg. Hoekom? Die ritme uitgeslaan. Sy het gesoek vir daar die verandering van 'n verkerkdenominasie na bevestigde Messias. En hier het hy gestaan, die Messias waarvan Moses gepraat het. Die Heere julle God sal een profeet oprig soos ek. Daar is hy die ritme het verander, die bevestigde saad het dit erken. En wanneer die ware woord van God op die bevestigde val, op die saad, en hulle sien die bevestiging van die woord, herken hulle dit. Hulle kyk na die woord, hulle ken die kruispunt, hulle ken die tyd, hulle ken die verandering. Hulle ken die maat wat veronderstel is om hier die uur te wees, halleluja. Hulle ken die maat, hulle ken die tyd, hulle weet hoe dit veronderstel is om te gaan. Sien slechts die uitverkorenes weet het. Toe Filippus dit gesien het, kon hy dit nie langer verduur nie. Hy het geweet, dit was die Messias. So hy het na 'n kerel toe gegaan, hulle het die Bybelstudie saam gehad, Nathaniel. Het gesê, kom sien een man, kom kyk wat ons gevind het. Ons het Jesus van Nazareth gevind. Ons het Jesus van Nazareth gevind, dis die profeet waarvan Moses gepraat het wat so kom. Ons het omgevind, ons het omgevind. Hy het gesê, hoe kan dit wees, ek net waar was hy? Hy het net nie precies die ritme geken nie. Hulle het gestudeer. Maar toe hulle daar kom, het hy hom gesê, die woord aan hom bekend gestel. En toe hy daar kom, het Jesus gesê, aanskoue Israeliet, het die ritme begin pospad. Die groot drama is daar uitgespeel op die platform of op die grond daar die dag. Misschien Jesus wat op een rots gestaan het, met die mense gepraat het. En toe Filippus nader gekom het met Nathaniel, het hy oorkant toe gekyk na hom en gesê, aanskoue Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, wanneer het u my ooit geken? Hy het gesê, voor Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien, o goeiste. Hy was deel daarvan. Hy het gesê, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Maak die saak wat die wêreld maat was, al die partye wat hulle gehad het van die denominasies nie. Dit was nie daar die groot sympathie van God nie, amen. Hy het gesê, u is die koning van Israel, daar is u, ek sien dit, ek weet dit. Hoekom? Hy was die uitverkore. Die uitverkore saad weet, dis altyd deur elke eeuw wat hulle dit weet. Jy sê maar, broer Branham, wat van my pa en ma? Wat van my mense, wat van my denominasie, wat sal hulle doen? Hulle sal my uitwerp, is dit? As jy nie vooruit kan kyk nie, kyk op. Moet nie probeer vooruit kyk nie in elk geval. Sit jou hand in syne. Laat hy jou lei. Kyk op, moet nie vooruit kyk nie. Jy sê, wel, andere spot my oor my lang hare en dat ek kortbroeke uittrek en dat ek die kerk verlaat. Leiding om sy naams ontwil is groeipyne van sy genade. Ja. Leiding vir sy woord sien is groeipyne van sy genade. Ja, meneer. Onthou net, dis die genade van God wat aan jou gegee is, o goeiste. Soos Paulus gesê het, halleluja, hy het 'n swakheid gehad, iets wat hom geplaag. Hy sou, die duivel sou, so omslaan, hou na hou. Hy het die Heere geraadpleeg 3 keer om dit weg te neem van hom. Gesê, ek wil dit nie heen, Heere, neem dit weg van my. En toe het die Heere 1 aand met hom gepraat, gesê, of Paulus, my genade is genoeg. Hy het gesê, dan sal ek roem in my swakheid, ek sal roem daarin. Ek weet, u is die geneesheer. Ek het u die siekte sien genees, dooies oprig en duivels uitdryf, die oë van blindes open. Maar as ek u geraadpleeg het, en u sê my, dis, u genade is genoeg, dan is hier die duivel wat my pla, die groeipyne van u genade. dan sal ek roem in my swakhede. Hoekom, so dat ek nie verhef word bo die voortreffelijkheid van die openbaring nie sien? Sien, hy het iets gehad wat die ander disciples nie gehad het nie. Hy het hom gesien na sy dood, begrafnis, opstanding en hemelvaart. Hy het hom gesien. Party van hulle gesê, wel, ek het met hom gewandel. So het allemaal op die straat ook. Maar nadat hy dood was, begrawe, opgestaan en opgevaar het, en teruggekeer het in die vorm van een vuurkolom, het hy met Paulus gepraat. Dit was meer as wat enige van die rest van hulle gehad het, amen. Hy het gesê, so dat ek nie verhef word in eislike groot kweekskole en alles anders bou, en eislike groot iets anders nie. Dat ek nie bo kan die voortreffelijkheid van hierdie openbaring verhefse word nie, het God een boodskapper van die duivel my laat platslaan. Hy het gesê, dan wanneer ek swak is, is ek sterk, amen, amen. Groeipyne van genade, amen. Ons kan een lang tyd daarop bly. Hier in 45 minute het verby gegaan, en ons lei aan sy genadepyne. O, hy mag kruispaaie toelaat. Hy mag kruispaaie toelaat om ons te beproef, om ons te vervolmaak vir sy diens. Hy mag dit nou toelaat, kerk, beide hier en op band. Hy mag die kruispaaie toelaat vir ons diens, soos hy het met Daniel. Hy het vir Daniel een kruispaaie gegee eendag. Julle weet, hy was een groot man onder in Babylon. Hy het die koning teen hom laat draai en hom in die leeukuil gegooi. Dit het hom net vervolmaak, het beslis. Laat die Hebreërse kinders in die vuur oond ingaan. Hulle was vastbeslote om te staan vir sy woord. Hy mag kwaai woorde toelaat. Hulle laat lach vir jou omdat jy lang hare het. Hulle vir jou laat lach omdat jy sê hoekom jy een holy roller geword het, of wat ook al nog. Dit mag, hulle mag jou laat lach, hulle mag vir jou lach daaroor. Dit is alles reg, dit is een kruispad, dit is een klein kruispad, dit is om iets te bewys. Sien, die enigste ding wat die kruispad gedoen het aan die Hebreëse kinders wat op die woord gestaan het, dit het hulle net losgemaak van die bande wat hulle om hulle voete en bene gehad het. En partijmaal neemt dit harde beproevinge om die bande van die wereld af te breek van ons. Partijmaal laat God jou klein beproeving hee, jylle weet, om te kyk wat ons sal doen. Om jou uit die wereld te neem, of met ander woorde, laat jou klein beproeving hee en jou uit daar die organisatie slaan. En daar die idee dat die Methodiste die enigste een is, die Baptiste of die Pinkster of dis die enigste groep wat hulle het. As jy dit nie glo, soos my kerk dit glo nie, glo jy glad nie. Partij maar laat jy een klein beproeving gebeur. Misschien het jy een siek babekie, misschien gebeur iets reg op die uur van die dood. Misschien iemand weggeneem van jou of iets. Wat doen dit om jou weg te breek, jou iets te wees, jou oor oop te maak? Misschien kom jy om te kritiseer een keer. Misschien luister jy na hierdie band net om te kritiseer. Misschien doen God het om partij van die wereldse bande te breek wat jou vastgebind het. Soos een man wat verdrink in die rivier. Jy moet die man uit die rivier kry, voor jy die rivier uit die man kan kry, dis reg. Jy moet hom eers uit die rivier kry, dan kan jy die rivier uit hom kry. Partijmaal moet God het so doen. Hy laat die kruispunte, kruispaaie toe om dit te doen. Staan op sy beloftes die woord, want hulle val nooit. Die toekomst dis in sy hand. Staan soos hulle het, moenie pad gee nie. Abraham, by sy kruispaaie, het geweet dat God sy seun kan oprig uit die dood, van waar hy hom ontvang het, by die kruispaaie. Abraham het by sy kruispaaie gekom, en nadat hy God vertrou het, en al die wonderwerke van God gesien, 25 jaar het hy gewag op een seun, een beloofde seun, en toe het God hom gesê om die enigste ding waarvoor hy gewag het te gaan offer. Goeiste, o goeiste, wat een tyd! Maar het Abraham gewankel? Lees Romeine die 4de hoofstuk, gesê, hy was ten volle oortuig, amen. Hy was ten volle oortuig van wat God beloof het, God in staat was om te doen, amen. Hy het die kruispad toegelaat. Hy het gewys deur Abraham aan ons sien, hy was in staat om die dooies op te rig. Abraham het gesê, ek het hom ontvang soos een uit die dood. Sarah se baarmoeder was dood. En hy, sy lichaam was dood, hy was 'n ou man. Sy het geen melkklere gehad om die babe te voed nie, en hy het nie gehad, wel daar was niks. Hy was steriel, hy self en sy was steriel. Sien, daar is glad geen manier nie. En hy het ontvang soos een uit die dood. Hy het gesê, As God dit kan doen, kan God hom uit die dood opruim. Want dieselfde God wat vir my gesê het, die babes sou kom, en ek gestaan het, en dit het gekom, hy kan hom uit die dood opruim. Want hy laat alles meewerk ten goede vir hulle wat hom lief het. Amen. God wie die belofte gemaakt het, in die laaste dae sou hierdie dinge gebeur, wat ons sien gebeur. As hy een seun beloof het, die seun het gekom. As hy al hierdie dinge beloof het, wat ons sien deur die skrif en dit het, laat ons in die ritme daarvan kom. Hy het beloof in die laaste dae, sou hierdie dinge plaasvind en ons sien dit. Hy het beloof dat hy Jesus sou stuur, halleluja, daar sal een millennium wees. Daar sal een nieuwe dag wees. Daar sal een dag wees wanneer die son nie meer ondergaan nie, want ons sal dit meer nodig hê nie. Want die lam is die licht van die stad na waar ons gaan. Amen. Die breek van een nieuwe dag, ek voel dit nou recht oor my. Die licht van een nieuwe dag, die licht van een dag waar daar geen nacht is nie. Daar geen duisternis is nie, geen skade is nie, geen hemel nie, geen dof, donkere hemel nie, geen middernachte nie. Geen grafte nie, geen blomme op die heuwels nie, geen begrafnisstoete nie, geen dokters nie, geen lykhuis nie. Amen. Ek kan die strale van sy lig voel deurbreek op my siel. Die nuwe dag, die ouwe, druk weg. Soos ek die sterflike bloed deur my liggaam voel ek die opwelling van die Heilige Gees wat achter dit inkom, staan op en word verlig. Iets het gesê, Billy Branham, jy word oud. Jy word swak, jou skouers hang, jou hare word grys en val uit. Dis reg, in duisternis en donkerheid oor die aarde. Maar staan op en word verlig. Ek voel die opwelling van lig van die glorierijke evangelie van Jesus Christus daar val, wat my een nieuwe skepsel in hom gemaakt het. Ek soek na daardie dag, amen, vir die nieuwe dag. Ek weet nie wat die toekomst is nie. Ek weet nie wat het inhou 1964 vir my inhou of niks anders nie. Maar ek hou vas aan die hand van hom, wat ewigheid hou, die ewigheid is, amen. Abraham het geweet dat God hom weer kon oprig, so het hom vertrou. So vir die nieuwe jaar, wees vastbeslote om te bly by sy woord. En wat dit beloof het, soos andere uitverkore is, het in ander se dae. As jy voel jy die lig gesien wat deurgebreek het oor jou van Jesus Christus, sy manifestasie van sy groot Heilige Gees in hierdie laaste dae, en onthou, bly daarby. Wat hy gedoen het, jy is een van die uitverkorenes. En wat hy die uitverkorenes het ander daar soos Abraham, toe hy dit gesien het, toe hy dit heeltemaal teen wetenskapelike bewys was. Noach het dit gesien en dit was heeltemaal teen wetenskapelike bewys. Moses het gesien en dit was heeltemaal teen wetenskapelike bewys. Hierdie slim eeuw wat verby is, maar die uitverkorenes wat dit gesien het, het vastgestaan, amen. En vir die toekomst, laat ons vaststaan op die belofte. God het dit gemaakt, dit hang van God af om dit deur te sien. Ek volg net die ritme. Wanneer dit die tyd afslaan en sê, hierdie is die einde van William Branham op die aarde, dan sal ek saam gaan met die ritme. Dan sal ek weer opstaan saam met die ritme, halleluja. Die een wat het ingeslaan het, slaan dit uit, slaan dit weer in. Dis die ritme van God. Ek sal hem oprug op die laaste dag. Hy wat in my glo het ewigdurende lewe, hy wat my woorde hoor en aan hom glo wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan van die dood na die lewe. Ek sal die maat van die woord volg, amen, nie die slag van my hart nie, die slag van die woord. Maak nie saak wat het is nie, as my hart nie saamslaan met die woord nie, dan is my hart verkeerd, amen. Want hy is die woord, amen. Die Bybel sê dit vir ons, God se woord. Ek het geluister na 'n program aan die opkom, ek en Billy 'n tyd gelede. En dit was hierdie Bybel, die uur genaamd profesie, die uur van, wat word dit genoem? Iets oor profesie, stem van profesie. Eindelijk, dis die 7de dagse Adventiste. Hulle het 4 of 5 verskillende name gehad. Millerite is wat hulle was, om mee te begin. Hulle was die een wat gesê daar oor kan in die dienst, dat ek aanspraak gemaakt het om Jesus Christus te wees. Dat die Heilige Vader oor my was, daar die vuurkolom, en ek was Jesus Christus. Was een vriend van my wat daar gestaan het, by hulle klein dienstie, hy het opgestaan en gesê, julle sal dit moet bewys, want ek sal hom recht hier naartoe bring. Ek wil hy, julle moet een keer sien, dat hy dit ooit belei het. Sien, en soos daardie. Hy het gepraat van die verskillende kultusse en dinge op die aarde. Hulle weet, een keer het ek aangesluit by hulle oor hierdie Sabbat vraagstuk. Hulle het die ou dag wat verbygegaan het. Die Heilige Gees is ons Sabbat, die Bybel sê so. Kom na my almal van julle wat vermoeid en belas is, en ek sal julle Sabbat gee vir julle siel, nie 'n dag nie. Paulus het gesê, julle wat 'n dag onderhou, ek is bang vir julle. Sien dis reg, ja meneer. Daar bly 'n rus, Hebreërs 4, aan die volk van God, 'n Sabbat onderhouding. Want ons wat in sy rus ingegaan het, het gerus van ons werke soos God het van syne. Maar hulle spreek er 'n tyd gelede, mooi program. Ek het niks teen hulle nie. Ek sal enigiets doen wat ek kan om hulle te help. Vergeef hulle vrylik vir wat hulle gesê het. Want hulle het iets gesê wat nie reg was nie. Maar dis in die haak. Hulle doktrine is net soos Jehovah getuie en Christus wetenskap en al hierdie ander kultusse. Hulle sien selfde ding. Maar let op, hulle is net soos enige ander organisasie. Hulle is nie meer verkeerd en reken as die res van hulle nie. Die woord is altyd reg. Dit sal dit self reg uitbewys. Maar soos hy gepraat het, het die man gesê, ons het die boek van die jaar. Hierdie skrywer, o, wat in sy naam, die spreker daarvan, ek vergeet hoe net precies wat sy naam is. Hy het gespreek vir die Christen sakemanne bo in Seattle, hier nie lang gelede nie, by die wêreldskou. En hy het gesê, hierdie aankondiging het gesê, hierdie man het die boek geskryf, die voortreffelijkste boek van hierdie jaar. Ek verskil. Die boek vir hierdie jaar is die Bybel. Dis die lig van die wêreld. Dis God self. Ons boek van die jaar is die Bybel. Vir in 1964 is ons boek die Bybel. En alle ander jare om te kom is ons boek die Bybel. Al die jare wat verby is, was dit die boek van die jaar wat verby is. Die boek van die jaar om te kom, en dis die boek van ewigheid. Dit openbaar, dit is God. Ja, dit openbaar God. Elke jaar wat moet kom, is dit die boek van die jaar. Wanneer ook al jy die Bybel enigiets hoor sê, sy belofte bevestig word, sal daar ewige kom een dag. Die Bybel is die een wat ons hier die belofte gee. Wanneer jy die Bybel hoor sê, dat daar 'n dag kom wat Jesus sal kom. En soos ek nou vandag sê, ek moet afsluit, want ek was 2 uur hier sien, reg daarby. Kyk, as die Bybel ons sê van hierdie dinge wat moet kom, praat van al die ure waardeur deur ons gegaan het. Die dae van Noag is voorspel. Die dae van al hierdie ander het die skrif voorspel. Die dae van Martin Luther is voorspel. Die dae van Wesley, die dae van Pinkster, die uur waarin ons lewe is voorspel. Alles het net precies gebeur soos dit was. Dan wanneer, wat is dit? Dis die gesproke woord van God, wat deur God bevestig word. Maak dit die lig van die uur. Sien, net soos die son is. Wanneer die woord self is die lig, wanneer dit bevestig word vir die tyd waarin dit behoort. Sien, dis bevestig, dan is dit die lig van die uur. Johannes was die lig. Hy was meer lig as wat Elia en hulle gehad het. Elia, hy was nie Elia se lig nie, maar hy was Elia in 'n ander vorm wat die lig bevestig het. Sien, hy was. En toe Jesus gekom het, het hy gesê, hy was 'n helder en skynende lig vir 'n seisoen. Julle het gehou daarvan om te wandel in sy lig sien. En Johannes het gesê, nou moet ek verdof, ek moet nou uitgaan, my lig het klaar geskyn, ek moet uitgaan. Hy moet meer word, hy is die lig. Hy het gesê, ek is die lig van die wêreld, amen, dis reg. Dieselfde gister, vandag en vir altyd, en hy is steeds die lig van die wêreld. En wat is hy? In die begin was die woord, en die woord was met God. Hoekom was hy die lig van die wêreld? As hy gekom het, gesê het, hy was die Messias, en hy het nie gemaak soos die Bybel gesê het, die Messias sou maak nie, dan was hy nie die lig van die wêreld nie. Sien, dis die bevestigde woord wat dit die lig van die wêreld maak. En in hierdie uur waarin ons nou lewe, die bevestigde woord van hierdie uur, Pinksters, julle sê, praat in tale en sovoorts. Dit was die Pinksterdag, dit was toe die lig van die uur. Sien, hierdie is 'n ander dag, hy is die lig van die uur vandag. Die 7de kerk eeuw, heeltemal uitgesmoor met Christus aan die buitenkant. Die maan in identifisering daarvan, al die duisternis wat op die aarde kom. Die lig wat nou indruk, begin wys wat gaan plaasvind. Die ding sal vernietig word en die lig sal inkom en dit vernietig. En die heilige sal die aarde beerf. Die sagmoedige sal die aarde beerf. Die aarde, die maan duisternis sal weggeneem word. Die duisternis van die nag sal verbygaan. Die duisternis saam met hulle dood en geloofsbelijdenisse en weg van die woord van God verdraaide dinge wat hulle sê. Die lig sal voortbreek op die dag. En onhou, wanneer die volle Bybel, luister ter afsluiting, wanneer hier die volle Bybel deeglik bevestig is, dan sal daar 'n ewige shalom wees, ewige vrede. Sien, hy het gekom en gesê, hy was vrede op aarde, aan die mens een welbeha, maar die wereld het dit nie ontvang nie, sien. Hy was vrede aan elkeen wat na hom toe gekom het vir vrede, sien. Vrede op aarde aan die mense, een welbeha. Hy was die vrede by daar die nieuwe jaar begin, nieuwe dag van God. Want hoekom, hy was die bevestigde lig van daar die dag, sien. Maar daar is meer woord om bevestigd te word, hy moet meer woord bevestig. En wanneer die laaste woord bevestig is liever, dan is die dood ingesluk onderwinning en die dooies in Christus sal opstaan. Die millennium sal begin en dit sal een groot vrede wees. Shalom. Laat ons lewe vir daardie dag, broer, suster, vir daardie een groot shalom. Onthou, die Bybel is die fontein van alle wysheid en hou alle hoop van die toekoms.
To the church, shalom.
Aan die kerk, shalom, laat ons bid.
Little group present here now. I've been 2 hours.
Die klein groep nou hier teenwoordig, ek was 2 uur op hierdie nuwe jaars boodskapie. Julle was baie geduldig. As daar een hier binnen is vanmorgen of vanmiddag liever, wat nie shalom het nie, daar die vrede wat gespreek het, wat die woord van God geïdentificeer het, toe jy en die woord een geword het. Wanneer as die Bybel een ding sê, jy sê nee, ek kan kwalik glo dat het reg is, dan het jy nie shalom nie. Jy het nie vrede met God nie, want sy woord sê een ding en jy verskil daarmee. En as die woord sê, shalom, vrede, en jy het daar die vrede, dat elke woord wat God sê, jy kan bekrachtig met die amen en jy glo dit. En wanneer jy dit sien bevestig word, sê jy amen, dit is die woord. Maar laat die geloofsbelijdenis een lig, een valse lig. Die wereld oorsweep in die skaduwee van die lig wat weerkaats is om dit uit te doof. Een of ander geloofsbelijdenis om te sê, nee, ek dink dat daar die vir iets anders was. Dit beteken nie dit nie. En toch sê die woord dit, volg jy daar die skaduwee of verskyn jy saam met daar die lig? Hier en in die band, wie ook al daarna luister, oordink dit net 'n oomblik. En as daar een hier teenwoordig is, wat nou wou, wat nie daar die lig het nie, sal jou hand opsteek om jouself te identifiseer, dat jy gereed is om te wandel in daar die lig vandag. En as daar een buite in die land is, van waar hierdie band sal gaan, wat jy dit nie het nie, sal jy jou hand opsteek na God, net waar skakel jou opnemer net binnen 'n oomblik af, wanneer ons bid. Gaan op jou knie en sê, Heere God, ek het getwyfel, ek het dit gedoen. Ek het gedink wel, omdat die kerk gesê, daar die dinge kon nie wees nie, en hierdie sou nie wees nie, en maar ek sien, dit is beloof in die Bybel, en ek sien te veel dinge, self die hemel het dit self verklaar. En hierdie dinge wat gesê word, gebeur net precies, en God in die hemel verklaar dieselfde ding. So ek wil dit nou ontvang, laat die woord van God in my inkom. En laat my in die ritme inkom, om nie te luister wat die kerk of prediker sê nie, maar laat my in die ritme van die woord inkom en sien wat dit sê. En laat dit na my bring in hierdie groot sympathie van God, 'n uitslaan van sy wil in my lewe. Onse hemelse Vader, ons bring nou na u elke hand wat oral op is, en laat die Heilige Gees van God aan hulle die ritme van die woord en sy waarheid bring, dat hulle nou gevorm word in seuns en dogters van God, en hulle die weerspeeling van die lig van God op die aarde sal wees. Hulle moet die gemanifesteerde woord wees, dat mans en vroue moet lewe, soos Jesus gelewe het. En elke woord van God te glo en daar volgens te lewe soos hy het, want hy het gesê, die mens sal nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Nie net 'n paar van die woorde, deel van die woord nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Die woord van Moses' tyd het nie gewerk in die dae van Jesus' tyd nie. Die woord in die dae van die apostels werk nie in hierdie dag nie. Dis 'n beloofde woord vir hierdie dag. Hulle het self gesê en dit gespreek deur die Heilige Gees wat sou gebeur in die laaste dae. Hoe die kerke roekeloos sou wees verwaand, hoe die hoer sou opstaan en die hoere reg saam met haar sou wees en hoe dat hulle die aarde sou verdonker. In die laaste kerkeeuw, die Laodicea, sou Jesus heeltemal weggeneem word van die kerk. O Heere, laat my by hom bly, die woord. En manifesteer sy lig deur ons almal soos ons uitgaan in die nuwe jaar met 'n vasberadenheid. Onbekend met wat hierdie nuwe jaar inhou, maar ons hou vas aan hom die woord, wat die hele simpatie van die begin tot die einde ken. Hy ken elke beweging en elke kruispunt. En Heere, ons hou hom net dop, hou ons oë op hom, die woord. Dan, wanneer ons hierdie dinge sien verskyn, weet ons, ons is reg in die ritme van die woord, skenk dit. Red elke verlore siel, Heere, wat hier, en elkeen wat hierdie band hoor. Ons vertrou hulle aan U toe, om die koninkryk se ontwil, in Jesus Christus se naam, Amen. Nou daarse, bly om by julle allemaal te wees vanmorgen, so ek was net precies van die begin, precies 2 ure van 10:45 tot 12:45, en ek het vermede gesê, ek sal terug wees teen 1:30. Nou ons glo nie daarin om die spoedwette te oorskry nie, dink nie ons behoort dit te doen nie, julle sien om dit te doen nie. Nou ons sê dankie vir julle, en ek wil nou sê, Terry het sy bandnemer afgeskakel, want dis die een band wat uitgaan. Ek dink, jy het nog jongene aan wat goed te sien, want ek gaan by die kerk praat. Ek waardeer beslis julle allemaal hieronder, en daar is baie keer wat ek dink, hier is 'n rusplekje vir my, om hieronder na die achterkant van die woestijn te kom, soos ek dit noem. Kom terug deur die woestijn, ver terug hier na bo, en kyk rond, sien hier die groepe hier buite onder bome, reg langs die rivier. En ons is nou aan die ooste kant van die rivier, en ek vertrou dat God julle sal seën, ieder en elk. God Shalom, sê met julle. Dis sy vrede. En ek is jammer regtig om julle so te gehou het, maar net om nou 'n band hiervan te kry. Wanneer as die Here wil, is hierdie waaroor ek moet praat by Phoenix Sondagmiddag, dan maandag gaan ek klein kort diensie en so voort. Ek het voorgeneem in my hart hierdie jaar, as die Here wil, ek het net gesny en geskeer uit mekaar sien. En ons allemaal weet, dis die identifikasie, ons weet wat die derde trek is, ons allemaal verstaan dit, nou julle sal die band kry sien. En ek dink dat sal net stil hê vir 'n ruk tot die groot uur van vervolging kom, dis wanneer dit sal wees, dit sal spreek. Dit sal gemanifesteer word, net soos die 5 reguit tekens sonder mislukking volmaak. En nou dink ek, wag net, kyk om te sien, wat dit gedoen het, nou gaan ek terug weer dieselfde deur en deur om uit te vind. Kort dienste en gaan probeer hy elke aand vroeg uit te kom, net so 30 minute hy en iets praat van goddelike genesing of so iets. En wanneer ek ook al gereed maak om weer 'n band te maak, sal ek of hier na die achterkant van die woestyn hardloop, of bo na die tabernakel of iewers waar jy 'n band kan maak, waar ons by mekaar sal wees, ek kan sê wat ek wil, soos dit. Maar sien Jesus, onhou sien, ek moet dophou. Toe ek daar die mense net totaal arrogant sien wegloop, ek dink ek het dit vanmorgen probeer uitdruk. Dis duisternis op hulle. Hulle kan dit nie verhelp nie. Ek vergewe hulle sien dat hulle nie luister nie. En gesien die dinge wat God gedoen het, steeds doen hulle dit nie. Ek bid steeds God vergewe hulle. En ek bedoel dit uit my hart uit. Sê dit nie omdat my meesters dit gesê het nie, maar ek wil eers in my hart voel dat ek dit werklik doen. Ek sonder my nie van mense af nie. Ek wil dit nie doen nie sien, want ek het 'n boodskap vir hulle verlossing. Ek moet onder hulle uitgaan sien. Nou ek kan uit saam met die Trinitarië, met Methodiste, Baptiste, Lutherane, Pinkster, Sewende Dagse Adventiste en alles anders. Want ek soek om diegene wat verlore is te red as ek kan, om dit in te bring om hulle die lig te wys en die Here sy met hulle. Ek het ons eerste groepie van hierdie dienste hier gehad. Ek weet nie of julle die skedule hier het of nie. As sommige van julle, ek sal dit hier laat lê. Pastoor sal dit vir julle lees waar ons by mekaar gaan kom as die Here wil. Dit is as die Here wil. Ek het geen leiding vir hulle nie. Gaan eenvoudig net uit om te probeer doen wat ek ook al kan. En as julle enige geliefdes in die omtrek het daar binne wat na een van die dienste toe wil kom, wel, skryf vir hulle 'n brief en sê vir hulle om een van hierdie dienste by te woon. God sien julle, dit was lekker om julle te sien, broer Strieke, sister Strieke en almal van die mense hier. Nou sommige van hulle, ek ken nie eens julle name nie. Maar ek ken julle deur die getuienis van die Heilige Gees dat julle my broers en susters is. En my liefde en respek is vir julle en dit is so groot plesier om hier onder julle by julle te wees. En ek weet hoe julle middagete hier gedek gehad het, gaan 'n klein gemeenskap middagete het. Wens net dit was moontlik om te bly. Ek weet is lekker. Ek weet julle het die beste kokke in die land. Ek weet is reg. Maar ek sal waarskynlik myne op 'n frikadelbroodjie moet kry op pad boontoe. Maar in elk geval, ek het afsprake wat ek moet doen. My tyd is net vasgestel, klein bietjie hier en 'n klein bietjie daar. Ek is seker julle almal verstaan. Dit is nie omdat ek nie so wil bly nie. God weet dit. Ek sou hier na toe gekom het sien. Iemand het gesê, sal jy daarna toe gaan en vir 30 mense preek, wanneer jy dieselfde ding vir 10.000 kon preek? Beslis, dit maak geen verskil die grootte nie. Ek wil sien waar dit ontvang word. Moenie julle perels voor die varke gooi nie. Hulle draai om en vertrap hulle onder julle voete, sal dan omdraai en julle uitmekaar skeer sien. Maar jy gooi nie jou perels daar nie. En ek voel dat wat ek hier sê is nie om perels voor varke te gooi nie. Ek dink is om vir die kinders juwele te wys wat aan hulle behoort sien. Hy sal die gereedskap gebruik 1000 keer in die vullis en modder. Julle al ooit 'n lelie opgelet waar dit vandaan kom? Reg uit die bodem van die sluik van die dam. En dit arbeid dag en nag om homself na die lig te bring. Maar wanneer dit eers by lig kom, blom uit en die pragtigste blom wat daar op enige plek is. Dis wat 'n lelie is. Dit kom uit die modder van die aarde en die vullis. Dis waar die juwele gevind word, toegedraai hier buite in hierdie goudstraat van die volk. Waar jy goud vind is onder in die modder, waar jy rubyne en juwele vind is in modder gevul is. Dis presies reg. Dis waar ons almal vandaan kom, die modder en vullis van die wêreld. Maar hier, ek is 'n prospekteerder. Wat doen 'n prospekteerder? Hy soek na goud. Dan wanneer hy soek, maak hy dit blink, hy slaan dit uit en smelt dit. En kry dit gereed. Hierdie is die goudmyn sien. Ek soek hierdeur die hele tyd vir pragtige juwele sien. Vind hulle hier buite iewers in die stof en vryf hulle blink en sê, Here, hier is hulle. Hier is 'n broer. Hier is 'n wedergebore Christen. Hier is 'n gawe jong dame. Hier is 'n gawe middeljarige ou vrou, goeiste, jong vrou. Wat dit ook al is. Hier is hulle, Here. Hulle is u juwele. Plaas hulle in die kroon, Here. Hulle sal vir ewig en ewig skyn soos dit. Tot ek julle sien, shalom, God se vrede sê met julle. Goed, pastoor, kom hier na toe, goed. God seën julle nou. Ek gaan julle nou almal voort.